Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der debuterede på stand-up-scenen i 2021, og siden har vundet talentprisen ved Odense Comedy Festival, har haft sit eget radioprogram på DR, sin egen podcast, og er nu aktuel med sit første one-woman-show. Er det bare mig, eller? Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at velkommen til Grit Jacobsen.
Tusind tak, Elias.
Velkommen til, Grit.
Jamen, ved du hvad? Jeg har glædet mig til at være med. Må jeg lige sige, det var, jeg vandt altså til København op festival, der vandt jeg talentprisen.
Nå, det var den, du vandt talentprisen
men
med.
Men altså, jeg har også været i Odense, så det lyder
Hvem
også fedt.
Er det så, der våger på at stå, du har vundet den? For der stod helt konkret et sted, at det var Odense Comedy. Har I sat AI til at lave din bio?
Det, jeg ved det ikke, Elias. Jeg ved det. Nå, har jeg det?
Ja, eller har du en manager, du skal have snakket lidt med?
Jeg tror, det er jo faktisk mig selv, der har lavet min hjemmeside. Men som ordblind, så kan man fantasien sætte grænser for det.
Så du vil hellere have vundet den til Odense Comedy Festival?
Lige nu. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg rettede det. Det er jo også lige meget. Det er fuldstændig lige meget.
Existerer Odense Comedy Festival overhovedet?
Nej. Den har været der, lige da jeg startede i 2021, faktisk. Ja. Men det var ikke det, jeg vandt til den prisen. Den vandt jeg i 2023.
Så det var simpelthen på op?
Okay. Ja.
Og siden har vundet talentprisen på Opfestivalen i 2023, har haft sit eget radioprogram på DR, har nu sin egen podcast og er aktuel med sit første One Woman Show, Er det bare mig? Eller mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Grit Jacobsen.
Tusind tak, Elias. Jeg er glad for at være med.
Det er godt. Sådan. Så fik vi ordnet det.
Så fik vi ordnet
det. Så fik vi simpelthen rettet det derind. Det er perfekt. Og det skal bare med, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Godt. Grit, jeg har også glædet mig til, at du kom på besøg. Fordi at du laver mange spændende ting, synes jeg, på comedy-scenen lige i øjeblikket. Og en af de helt nye.
Jeg er en af de nye.
Og det ser jeg også i forhold til, at jeg har haft folk med, som har været med nærmest fra starten af. Og det er jo årtier, vi snakker om.
Det er mange år,
nu,
ja. På den måde er jeg en af de nye. For nogle af de nye, så er nok
en
af
de
gamle.
Ja, du er en af de nyere.
En af de nyere, ja, det er rigtigt. Kom på, hvem man spørger.
Grit, hvad er det første minde, du har om at opleve en eller anden form for comedy helt tilbage i det tidlige år?
Jeg har altid været stor fan af stand-up. Jeg har altid elsket at se noget sjovt generelt. Hvem kan ikke det? Eller det ved jeg ikke. Det er der måske nogen, der ikke kan. Men jeg tænker tilbage på sådan noget som Mr. Bean.
Ja.
Fuck, jeg elskede Mr. Bean.
Var det noget af det tidligste, du kan huske?
Ja, og jeg kan huske, min far sad og så Zulu... Ja, alt muligt stand-up på den kanal, der fandtes engang. Med alt muligt stand-up, som jeg bare kørte 24 timer i døgnet. Og det så vi rigtig meget derhjemme, og virkelig noget, sådan, vi bondede over. Og der tog det nok mere fat, men jeg kan virkelig sådan huske humoren lidt tidligere, fra en ret ung alder af filmen med Mr. Bean, og sådan alt hans mimik, tror jeg var rigtig betaget af. Som når jeg sådan tænker på, hvordan jeg er på scenen i dag, så kan jeg godt se sådan, gud, hvor jeg også tænker meget over, hvordan jeg bruger kroppen på scenen.
Ja. Der er noget, der har hængt fast.
Som jeg... Altså, komisk timing, det er også noget, jeg elsker Simon Talbot eller Mick Øgendahl, eller sådan den måde, de virkelig bruger kroppen på, som jeg synes er vildt fascinerende ekstra lag at lægge til en historie.
Ja.
Som de gør.
Ja.
Ja, så det kommer nok fra langt tilbage med Mr. Bean og Zulu.
Og Zulu.
Stand-up på Zulu.
Men der er også et eller andet, der er helt unikt med Mr. Bean og Rowan Atkinson generelt.
Ja,
det her med, at især Mr. Bean-karakteren samlede jo alle generationer.
Klart.
Så fordi det var så universelt, den humor.
Helt vildt.
Som bare, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der har mødtes over Mr. Bean.
Ja, det der med sådan her, du kan være ret ung og ret gammel og læse noget kropssprog.
Ja.
Altså, det er et sprog, vi alle sammen forstår, og der er noget sådan fedt i humoren af bare at gøre ting, og ikke engang at skulle sige noget for at være sjov.
Ja, og så er han jo altså også en, der nærmest med lige præcis den type humor går sådan, altså helt tilbage nærmest til Chaplin og sådan til det aller tidligste. Som bare fik, jeg vil ikke sige en revival, men det er ligesom der, han ligger i arvefølgende.
Helt sikkert, ja, han gør.
Hvordan var din opvækst så? Du voksede op i Jylland?
Jeg voksede Hvorhenne? Op i Jylland i Skelhøje. Som ligger...
Mary fra Skelhøje. Det er jo hende, den døde pige i Riget, som kom fra Skelhøje.
Gud.
Ja, ja.
Nå. Jamen altså, der har altså ikke været nogen døde piger.
Var der en, der hed Mary? hvad du
kender. Hun har jo nok været død på det tidspunkt.
Ja, det var hun faktisk. Ja, på 90'erne,
så. Nå, ja, så har hun nok. Men ja, det var en dejlig lille landsby, der ligger tæt på Viborg.
Ja.
Som jeg havde en rigtig god opvækst. Meget sådan klassisk, tror jeg, når man bor på landet. Og vi havde høns og køer lige nedenfor. Og,
var det jeres køer, eller var det naboens?
Ikke vores køer.
Nej, okay.
Og heller ikke naboens. Men der var bare en stor mark lige ud for, hvor vi boede, og der var nogle køer.
Okay.
Jeg ved faktisk stadigvæk ikke den dag, det er, hvem der har de køer.
Ja, måske det er nogen... ikke nogen, der ved, hvem der har de køer.
Ja, de klarer sig selv i hvert fald.
Ja.
Ja, det var en meget god barndom. Meget sådan, ja, kærlighed. Og mine forældre blev skilt, da jeg var 13. Så flyttede min far over på en efterskole, som han arbejdede på. Og altså, når man er 13, og ens forældre bliver skilt, og ens far så flytter på en efterskole, det fede ved det var jo at bo på en efterskole. Sådan hver anden weekend, så var der jo klatrevæg, ja. Og de havde en stor biograf, og altså, hvis der var ikke noget så skidt, som det ikke er godt. Og det var også lidt sjovt.
Mm.
Så har jeg en storesøster. Jeg altid synes, at alt, hvad hun lavede, har været fucking fedt og sejt. Så jeg kan huske en gang, hun sagde sådan her, fucking piger med virkelig langt hår er bare virkelig flot. Og siden da, så jeg tror, at i 10 år har jeg haft altså, fuldstændig vanvittigt langt hår, fordi hun sagde, det var sejt. Altså,
har hun nogensinde så taget pis på dig og sagt, ej, det er bare det sejeste hele tiden at have læbestift lige under næsen?
Det kunne hun godt have fundet på. Mm. Det kunne hun godt have fundet på. Nu skal du give en god idé, hvis hun lytter med. Men,
ja. Jeg har mange. Du ringer, du skriver bare.
Du skriver bare. Ja, ej, hun har været sådan en rigtig sød storesøster, der altid bare har været god til at drille, men også bare virkelig sød til at bare at være en god storesøster.
Mm.
Ja, så en god barndom.
Hvad havde du så, hvis du havde nogen sådan drømme, ambitioner, da du voksede op?
Jeg troede, at jeg skulle være... Jeg har været igennem flere ting, så jeg elskede at lave 3D-kort, da jeg var yngre.
Hvordan det? Det må du lige forklare.
Jamen, jeg tror, det kom sig af sådan en gang hver uge, flyttede jeg alle ting ud af mit værelse og omrokerede. Så tænkte jeg, nu, måske skal jeg være sådan en dekoratør.
Mm-hmm.
Sådan en, der indretter, fordi jeg elsker indretning. Og det gjorde jeg faktisk i rigtig mange år. En gang hver uge, alle ting ud af værelset, omrokerede.
Mm-hmm.
Omrokerede, nye ting. Jeg kan huske, som 7-årig, jeg tror, jeg brugte alle mine lommepenge på en sølvserviettholder. En antik sølvservietholder. Det var, fordi den passede rigtig godt til mit bordbænkesæt i. Altså, mit værelse lignede ikke et børneværelse. Det lignede et sådan... dødsbo fra en 80-årig dame i Hellerup. Altså. Så jeg gik meget op i indretninger, hvordan ting skulle se ud. Og så tænkte jeg, ej, måske skal jeg være stylist, for jeg gik op i mit eget udseende og sådan alt det. Og så tror jeg bare, sådan, jeg har altid elsket pynteting og sådan... Ja, netop sådan en antik sølvserviettholder, eller så tog det bare videre til at bruge hænderne til at være kreativ og lave de her 3D-kort, eller alt sådan noget.
Og hvad er 3D-kort helt præcis, jeg tænker?
Ja, det forstår jeg godt. Nogen vil nok sige noget andet dag nu, hvor der er 3D-printer og alt sådan noget. Men det var bare sådan her, sådan et lille stykke klister, man lagde oven på kortet, og så lagde man et ekstra lag på, et ekstra lag på, et ekstra lag på, så det er sådan...
Okay.
Bud ud og kunne være en lille blomst. Eller
okay, på den måde.
Fantasien sætter grænser.
Ja. Yes. Så et kort, der kunne ligge på bordet, og så stak der noget op af.
Ja, så byggede man sådan ovenpå og byggede ovenpå. Men da jeg var, inden jeg begyndte på min indretningshobby, så troede jeg, skulle være forfatter.
Ja.
Men jeg har virkelig lige dykket.
Hvor gammel har du så været? Så har du været helt?
Der har jeg måske endnu været fra, da jeg var 5 til 8 eller sådan noget.
Ja.
Og det gik jeg meget op. Jeg kan huske sådan en meget tydelig... Et tydeligt minde har måske været 4 eller sådan noget, hvor jeg gik sammen med en af min fars kusiner, og jeg fortæller et eller andet, og så kigger hun på mig og siger, hold op, Grit, du snakker jo simpelthen så meget. Det kan være, du skal være forfatter.
Mm-hmm.
Og der var jeg sådan, bingo. Ja, det er det, jeg skal være. Det er rigtig mig.
Det er nøjagtigt det samme som at snakke, som at sidde og skrive helt vildt.
Du er god til at fortælle historier, tror jeg, hun sagde.
Mm, okay.
Det kan være, at du skal være forfatter.
Ja.
Og så det tog jeg virkelig ind, og så kan jeg huske, når vi holdt LAN parties. Kan I huske parties?
Ja. Og det er jo, hvor man igen til de yngre lyttere mødes en masse med hver deres computer, så sætter man den sammen i et netværk, så kan man spille sammen.
Lige præcis. Og det holdt vi i min SFO i den alder, sådan, da jeg startede skole. Og det gad jeg sgu ikke om at sige. Jeg ville til at skrive eventyr, for jeg skulle være forfatter. Så jeg skulle ikke spille min tid.
Så var du til LAN party, hvor de andre spillede, og du sad og skrev?
Så havde jeg en masse sadler med, og så... Så jeg skrev mine eventyr. Vi er nogen, der tager livet seriøst herovre. Ja, det stoppede også på et tidspunkt. Jeg havde altså ret mange venner i folkeskolen. Mm. Jeg kan godt høre, at det ikke lyder sådan. Men jeg var der helt sikkert også speciel. Ja, så jeg har været ligesom med igennem flere faser af ting, som jeg troede, jeg skulle. Men der har hele tiden været en rød tråd. Jeg har altid elsket at fortælle en god historie, faktisk fra en rigtig ung alder.
Ja.
Og det har været røverhistorier, da jeg var yngre, og så har det været samlet på pinlige historier, da jeg var ældre, og nu på scenen også pinlige historier. Alt muligt.
Har der været noget tidspunkt i den opvækst, hvor dine forældre sagde, Grit, det ville være godt for dig at...
Jeg synes faktisk, at mine forældre har været rigtig, rigtig gode til at ikke sige det.
Mm.
Jeg synes, mine forældre har været rigtig gode til at sige, prøv at vi elsker dig uanset, hvad du gør. Og det, du gør, det skal nok ende godt, hvis du bare lægger kræfter i det.
Mm.
Og det synes jeg virkelig, sådan, når jeg sådan kigger på nogle fra min folkeskoles forældre, og nogle af de ting, de har fået med, har det meget været sådan her, uddannelse er det eneste rigtige. Og jeg er også ordblind, så det er også en hård ting at kaste over og sige, det er det, du skal, og jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan huske flere gange, at jeg gennemførte gymnasiet.
Mm.
Og i de tre år, jeg gik, der kan jeg huske, min mor var til mig flere gange sådan, altså, er du sikker på, at du ikke bare skal stoppe? Det er ikke, du synes ikke, det er sjovt jo. Eller, men jeg tror, sådan for mig handlede det om, sådan, jeg kan ikke se, hvad jeg ellers skulle. Alle mine andre venner er her, og der er også noget med at sikre sig selv. Tænk, hvis nu at jeg faktisk gerne vil noget boligt. For her er der også sådan, jeg kan, hvad jeg vil.
Mm.
Og hvis jeg gerne vil tage en længerevarende uddannelse, så fucking gjorde jeg det.
Mm.
Men der er noget i, at interessen er der ikke, når jeg ikke kan finde ud af det. så var det meget naturligt, at jeg ikke skulle det.
Ja.
Fordi så var der noget andet, der var spændende.
Ja.
Men mine forældre har rejst rigtig meget, begge to. Altså sådan, jeg boede i udlandet rigtig mange år og rejst verden rundt uden, og min far har solgt postkort i Indien for at...
Og pot.
Og pot. Jeg tror, altså, og min mor også, altså sådan... De har levet nogle vilde liv begge to, og jeg tror, at de begge to er sådan her, at det handler også om erfaring i sit liv, og det handler om, hvad for et menneske man er nået ud som, og så er det det menneske, der ligesom er med til at gøre de fede ting, som man skal udrette i livet. Det handler ikke om, hvad for en uddannelse man har, nødvendigvis, hvis man ikke har nogen kundskaber til at snakke med andre mennesker, for eksempel, eller erfaringer, man kan bonde over. Så altså, det har taget super meget med mig.
Jeg vil sige... Det lyder som om, at dine forældre er nogle meget eksemplariske forældre.
Det synes jeg også, de er.
Virkelig.
Jeg ved, at min far lytter med, så hej far.
Og jeg er selv far, så jeg ved, hvor vildt det kan være.
Ja. Er det noget, du tænker over sådan her råd i forhold til karriere, og hvordan opfordrer man til, at I skal gøre noget, men I skal selvfølgelig vælge jeres egen vej, og det er også svært?
Ja, men på den måde, at jeg prøver sådan hele tiden bare at følge med, når mine børn, de er ikke så gamle, de er henholdsvis 6 og 8, snart 9 år, ikke? Men når de får nogle interesse, om det er at tegne, eller om det er at optræde, eller whatever, bare bakke det op, og sådan fedt vise en glæde og en entusiasme omkring det.
Skønt.
Uden at lægge noget som helst ned på, men måske skal du og sådan noget, og så er de også for unge, ikke? Men altså, det er sådan min tanke at holde fast i den i hvert fald.
Det har det virkelig
bare
godt
op lide. Om den passion, der måtte være at dukke op, og så se. Det skal
helt
nok blive til noget på et andet tidspunkt. Ikke?
Det er jo
de skal nok i hvert fald lykkes med et eller andet på et tidspunkt.
Jamen det, som de måtte det synes jeg, er så godt tænkt. Ja. Altså, jeg kan da tænke sådan noget med, hvad så hvis de får en passion, og så lige mister interessen lidt, skal man pæse for sådan her, hov, du kunne godt lide det her, for der er også noget med at være vedholden i sådan svære ting, eller noget, man ikke kan lide, hvis man skal være dygtig til noget.
Det er
fuldstændig. Men man skal jo heller ikke, altså igen, hvis det bare handler om passion. Jeg kan da også tænke med mit arbejde, altså det er da drevet af passion, men nogle gange er det også drevet af, at jeg skal.
Mm.
Og det er sådan, at nu har du selv altså, valgt den her vej, og så gør du de her ting. Det er jo også en del af livet.
Men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, for man skal aldrig, tror jeg, lade sig nart, eller få den forkerte opfattelse af, at bare fordi man arbejder med ens passion, som jo er sindssygt privilegeret,
helt vildt.
At så er det bare fedt altid.
Mm,
der vil altid være nogle dage, hvor at det bare er, okay, nu... Er det lidt
træt? Nu er det bare arbejde.
Ja, og nu er jeg lidt træt, ikke? Og hvis det så er en længere periode, så vil jeg sige, så bliver man nødt til at stoppe op og sige, okay, hvorfor føles det sådan stadigvæk? Hvordan kan jeg sådan lige tweak på nogle ting?
Bestemt.
Eller lave en eller anden statusopdatering på ens
arbejde? Ja, og bare sådan lige raincheck, hvorfor er det, jeg gør det her? Men det er jo bare, det er jo en del af livet. Det er jo mere bare sådan, hvordan får man lige givet det til sine børn af, jeg vil gerne vise jer den rigtige vej, men inden for de her bowlingbander, jeg har sat-agtigt, og hvad så, hvis I går den anden vej? Og
det er der, hvor jeg tror, at det er netop, som dine forældre har gjort, ligesom bare at lade den være helt åben og sige, nå, hvis du løber helt ude over på den anden side af banden, jamen så gør du
det. Vi elsker dig, uanset hvad du gør.
Præcis.
Ja.
Det tror jeg faktisk er det vigtigste.
Det tror
jamen således blev det også lige en forældreopdragelsespodcast, det her. Det er skønt.
Uden jeg har børn. Det er bare så let.
Det skal, hvis du har lyst, komme på et tidspunkt.
Ja.
Hvornår slog det så første gang, at der var et eller andet med det der stand-up?
Jeg har altid vidst for mig, at der var noget med det der stand-up, for jeg har altid elsket stand-up. Jeg har været en stor fan af branchen, og en stor fan af rigtig mange af mine kollegaer. Sådan, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, jeg kunne alle Simon Talbots one-man-shows udenad. Og,
har du nogensinde citeret dem for?
Nej, men jeg har sagt til ham, at jeg virkelig synes, han er sej. Som er sådan, det, der er også noget underligt i at møde sine idoler og alt sådan noget. Men jeg, for mig tror jeg, det handlede om, at jeg altid har elsket at se det, og jeg har altid bare synes, at det var... Jeg tror, for mig er der noget ret sådan... Det tror jeg også, kokke tænker måske. Nu kaster jeg mig ud på dyb vand, Elias. Men jeg tænker, der er noget med, gud, maden mødes vi alle sammen om, og ligesom kan bonde over, uanset hvilket sprog vi snakker, og uanset hvad for et arbejde vi har. Og, sådan noget. Og det samme synes jeg, at grinet kan. At vi kan mødes om grinet, om det så er om Mr. Bean, afhængig af, hvad for et land du er fra, vil vi alle sammen forstå det. Og sådan det der med, hvor meget at det kan nedbryde ens barriere for at være skide sur, hvis jeg begynder at grine, så er alt ligesom godt igen. Og sådan, jeg synes virkelig bare, hold kæft for, at det fedeste at grine. Og jeg er selv en, der elsker at grine rigtig, rigtig meget, og elsker altså folk, der er sjove. Så jeg tror, jeg har lidt været meget draget af det.
Ja.
Og så tror jeg bare, at... Jamen, kvæg min far og jeg har set rigtig meget stand-up sammen, så har vi også været ude og se en masse live, og jeg ligesom får et forhold til det, og så sådan har jeg elsket at performe. Sådan jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, vores afgangs sidste skoledag. Det er sådan min første sådan tydelige sceneoptrædelse, jeg kan huske. Optrædelse, det ved jeg ikke, om det er et ord, Elias, men det er nu.
Optræden, men vi tager det andet.
Nej, nu siger vi optræden. Sidste skoledag, hvor jeg skal spille en af mine rigtig sjove lærere, og jeg kan huske, det er min første optræden, hvor sådan folk griner. Og jeg kan virkelig bare, jeg glemmer det aldrig. Det var virkelig sådan, jeg følte bare sådan her, fuck, det her, det elsker jeg. Det er det sjoveste, jeg nogensinde har gjort. Det er bare at stå her, og I griner. Oh my god, hvor sindssygt. Sådan timingen, grimasserne, alt hvad jeg sådan totalt spillede ud, og det var bare det fedeste. Og siden da var jeg sådan, så gik jeg på noget teater efter skole, og så startede jeg selvfølgelig på gymnasium, men gik også til noget teater der, og så startede jeg på skuespillerhøjskole, og troede virkelig sådan, at nu skal jeg lave noget skuespil.
Det, ja, nok, det lyder det som om, at det var skuespillervejen, du ligesom søgte mod lidt.
Ja,
det til.
Jeg tror også, jeg tænkte sådan, jeg kan da ikke være stand-up-komiker. Altså, der er ikke nogen altså kvinder, der er 20, der laver stand-up.
Så var det fordi, at stand-up-scenen virkede uopnåelig, fordi du ligesom har vokset op med dem, og det er jo dem der, eller var det fordi, at du er kvinde?
Jeg tror, det var en blanding. Altså, jeg havde ikke set nogen som mig stå deroppe, og hvad fanden skulle jeg også? Altså, jeg har skrevet min sådan pinlige historie ned, eller oplevelse, jeg har haft ned fra en, sådan, måske siden jeg har været 15, og tænkte sådan, jeg ved ikke, hvad jeg nogensinde skal bruge det her til, men jeg kan huske, min mor var sådan her, Grit, du fortæller så mange historier, skriv dem lige ned. Og sådan, der har været noget i alt det, som jeg måske har haft i baghovedet. Men jeg tror, jeg har tænkt sådan, det tør jeg ikke, eller hvad? Hvad skulle jeg lave der? Hvordan gør man overhovedet det? Og specielt også, fordi jeg har set super meget op til alle i min branche, sådan, så er der også noget vildt i at selv skulle stille sig selv derop og gøre det. Men jeg har altid, når jeg har fortalt en historie, hvis jeg synes, det har været noget sjovt, rejst mig op og sådan prøvet at gestikulere det, uanset om det er et middagsselskab eller whatever. Og igen, sådan, måske fra sådan, siden jeg har været 13 år-agtig, fra en ret ung alder har jeg ligesom performet en historie, så jeg tror sådan, jeg har vidst, det kunne jeg godt lide, men der er virkelig langt fra, og godt at kunne lide det til at turde gøre det.
Ja.
Og så gik jeg på den der skuespillerhøjskole, hvor der var nogle af drengene, der til nogle poesiaftener valgte at lave stand-up. Og det synes jeg var fuldstændig mindblown, at de turde det. What the hell? Men så tænkte jeg, det kan jeg fandme også. Det kan jeg satme også. Og så gik jeg op og gjorde det foran alle mine venner, og havde sagt, I griner alle sammen. Jeg er ligeglad med, hvad jeg siger. I skal bare grine. Og så gik det rigtig godt foran alle mine venner.
Ja.
Og så tænkte jeg, det kan jeg da sagtens gøre i virkeligheden. Det kan jeg da sagtens gøre, når det ikke er mine venner. Og så tog jeg på Alberts, der ligger i Aarhus, som er sådan en lille comedyklub. Og havde et show der foran 9 mennesker. Og havde et godt show.
Men jeg vil lige spole tilbage. Ja. Altså, var det, da du så optrådte på Teaterhøjskolen?
Ja.
Og stillede dig op. Nu prøver jeg også stand-up.
Ja.
Og følte, det gik godt. Ja. Selvom at du havde tvunget dine venner til at grine af dig.
Ja.
Var det så det skridt, du skulle tage for at turde tage det videre hen?
Helt sikkert. Der er noget i bare turde sige det højt, og så generelt synes jeg, at der er faktisk noget ret grænseoverskridende. Det kan jeg jo stadigvæk godt synes den dag i dag, hvis der er noget, jeg drømmer om, det at sige sine drømme og ønsker højt, fordi når jeg har sagt det højt, så er det virkelig, og så ved du også, hvis jeg har fejlet i det.
Så fanger bordet.
Præcis.
Ja.
Og der er også nogen, der ved, men du opnåede ikke din drømme.
Mm.
Så jeg tror sådan i baghovedet, at det har været der. Men jeg tror faktisk ikke, jeg har tur at være ærlig over for mig selv, fordi jeg er vildt bange for, hvad så hvis det ikke lykkes, eller hvad så hvis det aldrig sker, eller hvis jeg er fucking dårlig til det. Men så er jeg det mindste prøvet det.
Ja.
Så det var lidt allerede et flueben at turde gøre det, tror jeg. Og så det at tage det med videre var ikke lige så farligt, for nu havde jeg jo gjort det.
Ja.
Og så vil jeg sige, at jeg kendte måske 4 af de 9 publikum, der kom på Albers. Så der var noget i, at jeg vidste, at jeg blev grebet uanset hvad. Og så var det ikke så farligt.
Men da du så havde lavet det der på Teaterhøjskolen, tog du så beslutningen udenbart efter, nu vil du ud og lave det på en rigtig scene?
Ja, det gjorde jeg egentlig. Men det var under corona, så det kan godt være, at jeg tog en beslutning. Det var måske i, det ved jeg ikke, det var faktisk i 2020, jeg lavede det der på højskolen. Og så tror jeg, havde min første open mic et halvt år efter, hvis ikke næsten, altså, det ved jeg ikke, 8 måneder efter, altså. Så altså, og det fyldte ikke for mig i den periode, at ej, nu skal jeg snart gøre det, og sådan. Men jeg var sådan, det vil jeg egentlig gerne. Der skal lige være åben for mulighederne og stederne, alt corona og sådan noget der, ikke? Men så gjorde jeg det, og så er det egentlig gået slag i slag. Men det gik ret godt.
Var du nervøs? Hvordan forberedte du? Hvad,
jeg var rigtig nervøs. Og nu lyder det her fuldstændig sindssygt, Elias. Men jeg har haft en hjertesygdom, som har gjort, at jeg har taget noget hjertemedicin, som sådan kan få pulsen til at falde, fordi min puls har været enormt høj og ikke kunne gå ned igen. Men det virker også, hvis man er meget nervøs. Så jeg tog en brøkdel af den pille.
Jeg tog
stoffer, inden jeg skulle optræde. Det tænkte jeg, det er en pissegod idé, lige kombineret. Og det gjorde jeg egentlig sådan, måske 5 gange. Mine første 5 shows, hver gang jeg skulle optræde, tog jeg det her, for jeg tænkte, så ved jeg, at jeg ikke bliver fucket op over, at jeg er helt ustyrligt nervøs. Og så min 6. gang havde jeg glemt at tage det, og så gik det skide godt. Så var jeg sådan, nå, det er jeg ikke brug for. Men ja, så jeg var rigtig, rigtig, rigtig nervøs, og... Altså, jeg har så slet ikke tænkt på, hvis jeg ikke havde taget det, jeg havde tisset bukserne på scenen.
Eller lavet et sæt, der gik meget, meget hurtigt.
Det tror jeg nok også, jeg gjorde. Måske første gang.
Ja.
Jeg kan huske, når man er ny stand-up-komiker, så får man 5 minutter. Så er det sådan her, nu skal du lige have lov til at teste, om du er ude, hvordan er det at stå der, eller sådan noget. Men jeg havde forberedt sig. Fordi jeg tænkte, jeg vidste ikke, man skulle lave 5. Så da jeg ligesom er gået i gang med mit sæt efter 5 minutter, så signalerer verden ligesom med sådan 2 fingre, sådan her, at du skal lige wrap it up. Skynd dig lige. Men jeg er ikke rutineret jo overhovedet, så jeg kan ikke bare springe i historien nu her. Indød det her fuldstændig, som var det en replik.
Ja,
så
en
på
lang
10
monolog.
Minutter. Ja, præcis.
Shakespeare.
Præcis, så det der med at bare skulle cut til slutning, det kan ikke. Så jeg begyndte bare at snakke hurtigere og hurtigere og hurtigere indtil... Og så, tada, så var jeg færdig. Og det var udmærket.
Ja, der var andre end dine venner, der grinede.
Det var der, og okay. Det gik altså ikke dårligt.
Nej.
Nej. Så fik jeg blod på tanden.
Og hvad så? Så fortsatte du bare med at lave flere?
Så
open mics?
Ja. Jamen, tænk, flaskede så også lidt for mig. Altså, jeg havde min debut i maj, tror jeg. Og så flyttede jeg til København lige bagefter. Helt ukoordineret af det. Og startede med at optræde i København. Jeg tror måske, jeg har haft 2-3 shows i København. Og så er der et afbud på Odense Comedy Festival, som kørte dengang, hvor det er sådan etablerede komikere, som får en hel uge, hvor de skal optræde, hvor de ligesom bliver tættere med hinanden. Og det er ligesom alle dem, der står for de forskellige miljøer, de forskellige byer. Det er ligesom dem, der sådan bliver rystet sammen, og så er der nogle workshops for dem og sådan noget. Så er der et afbud af Eva Jin. Og det er sådan, at vi mangler en kvinde på et dobbeltværelse. Jeg har optrådt i 3 måneder, og jeg er sådan, det vil jeg gerne, den tager jeg. Og så fik jeg det. Og så kom jeg ligesom ret hurtigt ind i varmen, og sådan ligesom lærte alle dem, der ligesom stod for de ting, der var relevante, og sådan kom ind og kunne være en del af miljøet, og blev ret hurtigt gode venner med nogen, fordi vi sådan havde den der uge sammen. Så det var totalt heldigt for mig. Og så vil verden hverken være eller bedre, end at jeg er kommet til skade med knæet på det tidspunkt. Og det er blevet så slemt, at jeg går og venter på en knæoperation, men på grund af corona er der enormt meget ventetid. Så jeg er sygemeldt fra mit arbejde. Og ligger bare der på min sofa og har is på knæet og pisse ondt. Men jeg bliver nødt til at lave noget jo. Og det er jo ikke super anstrengende at være ude og optræde 5 minutter. Så jeg havde bare et halvt år, hvor jeg bare var på open mic næsten hver aften. For det var bare sådan, det var den måde, jeg ligesom kom ud og lavede noget på.
Ja.
Så jeg tror også, at der gik egentlig ret kort tid, før jeg sådan fik lov til at spidse blyanten af at være god, fordi at jeg havde så meget scenetid. Og så er det sgu gået meget godt lige siden.
Hvordan reagerede din far så, da du hopper op? For nu er I jo ligesom vokset op med stand-up sammen.
Ja, altså min far tror jeg bare super stolt af mig. Mm. Og, altså sådan, det er min mor virkelig også. Men min mor har slet ikke samme interesse. Nej. Så sådan, der er noget sjovt i at dele det med ham, fordi han forstår navnene. Og, ej, hun var der, han var der. Mm. Og sådan, hver gang, jeg tror måske, det første halve år, eller det første hele år, jeg ved ikke engang, om det er det første to år, Elias, jeg kan ikke huske det, så ringede min far, inden jeg skulle på, og sagde hele mit sæt, for jeg skulle være sikker på, at jeg kunne huske det. Han tog altid telefonen, bare lyttede på mit sæt, om det så var om skedesvamp eller whatever. Så lyttede han bare, og var sådan, at det er skide godt, det skal nok gå godt, og ringede bagefter, og hvordan er det gået? Så der har været 100% support, og også noget bonding i det.
Ja, det lyder sådan.
Ja.
Hvor mange gange har han så været ind og set dig?
Mange, mange, mange gange. Mm. Men jeg tror, altså, det kan ikke tælles altså, overhovedet, hvor mange gange han har hørt mig. Altså, jeg kan nogle gange stadigvæk godt ringe og bare lige ramme min setliste op. Jeg skal bare lige sige det højt, og jeg lytter bare, det er så godt. Mm. Ja, han er fandme sød.
Har der været noget, der har overrasket dig i forhold til, at du ligesom har brugt så mange år på at se på stand-up-scenen udefra?
Mm.
Og pludselig blevet en del af den?
Ja, der er der mange ting. Jeg tror også, at jeg ikke har gjort mig særlig mange tanker om, hvordan det egentlig ville være i den, før jeg var der. Så der har der været noget i, jamen, hvordan har det været at være kvinde i branchen, og alt det, sådan, det var mine tanker om, inden jeg kom ind i branchen, hvordan er det at være lidt anderledes, og vi er ikke mange kvinder, vi er måske 8 kvinder i København, og nu er der altså kommet mange.
Ja, der kommer flere til, men det er inden for meget kort tid.
Klart, så der er jo også nogen, der har banet vejen for os og for mig, og jeg tror, det er sådan, hvordan det sociale ville være, havde ikke gjort mig så mange tanker om, men der er da klart noget i at være i en mandsdomineret branche.
Mm-hmm.
Sådan at det sociale er også, at rigtig mange af mine kollegaer har børn og er mænd plus 35. Så sådan, hvordan bliver man lige venner med dem, og hvad har vi egentlig til fælles, så når vi ikke er her? Og det viser sig, at vi har rigtig mange ting til fælles. Humor, blandt andet jo.
Mm.
Men der er noget, jeg har lært rigtig mange ting, sådan.
Du nævnte jo selv det med at være kvinde i en, i hvert fald da du kom ind i branchen, en scene, som, hvor der ikke var så mange kvinder,
helt
som
vildt.
Der er nu.
Klart.
Og du nævnte jo også, at da du stod og kiggede op mod stand-up-scenen og gammel det op, så var en af de ting, der holdt dig lidt tilbage, var jo, jamen jeg er jo en kvinde, jeg kan ikke rigtig se nogen at spejle mig i.
Klart.
Så det er jo ikke måske et sted for mig.
Ja, altså det var noget, der fyldte meget for mig, da jeg startede, fordi at jeg elskede Linda P. Gør stadigvæk, synes hun er mega sej. Men jeg tror, at der var flere kvinder, hvor jeg var sådan her, det er slet ikke mig. Mm. Altså, og ikke humor-wise, men bare sådan, vi er ikke det samme menneske jo. Jeg kan ikke, altså hvis det, nogle gange kan man jo godt have lyst til at efterabe sine forbilleder, men hvis vi bare slet ikke er den samme person, så bliver det sådan mig, der, jeg kan huske, jeg sådan tænkte til at starte med, gik jeg meget op i, hvad jeg havde på scenen i den forstand, at jeg også sådan, fuck, jeg skal have joggenbukser på, fordi at man kan ikke være en pige på den her scene, og alt sådan noget, sådan totalt dumme tanker, men det var, der var noget i sådan, hvordan tager folk imod det, hvis jeg bare skulle, så tror jeg, det gik op for mig sådan, at du ville aldrig nogensinde klæde dig sådan her, hvis ikke at du tænkte over, hvordan folk tænkte, at du skulle klæde. Altså det er sådan en underlig spiral af, hvad forventer folk af dig, og så tror jeg så sådan her, at de ting ændrer sig aldrig. Folk vender sig aldrig til en pige på scenen, eller en kvinde, der står ved, at hun er en kvinde.
Det tror du ikke.
Hvis man ikke gør det, hvis de ikke stiller sig op og er der.
Ja.
Der var mere til sætning.
Ja.
Det er okay. Nej, det var bare, altså, jeg tror, der er noget i, at så, det ændrer sig aldrig, hvis jeg ikke gør det også, for eksempel. Så der er noget i at ture, og hvad så, hvis det er en pissevarm sommerdag, så er jeg shorts på, måske en crop top. Og så er der det. Mm. Jeg kan stadigvæk godt være sjov.
Mm.
Og det er jo nogle af de kommentarer, jeg får allermest på sociale medier, det er folk, der skriver, kvinder ikke sjov. Og
virkelig?
Stadigvæk.
Virkelig?
Det er virkelig en kommentar, som jeg også er så træt af, for jeg er sådan her, du har set måske 3 stand-up-komikere af kvinder, du ikke synes var sjove, og så vurderer du, kvinder ikke sjove. Det er så fucking irriterende sagt, hvor det sådan, jeg forstår også godt, altså der har bare været mandlige komikere i altså 10 år mere, end der har været kvindelige komikere, så I har også et 10-årigt altså, forspring i forhold til at dygtiggøre sig, og så har du måske været 3 i det næste år 10, hvor der har været altså 100 mænd.
Ja.
Så igen, og så er de her kvinder måske faldet lidt fra, eller så er der en, der er, altså Linda eller Ane, der er blevet til noget. Og så er der ligesom, altså sådan, i forhold til hvor mange dygtige kvindelige komikere, der bliver avlet, i forhold til mandlige, de har bare haft længere tid til at dygtiggøre sig, samtidig med, at stand-up også lidt ligesom musik, at hvis man, du kan ikke lide rock, eller så kan du ikke lide jazz, men måske du bare ikke lige har hørt det her nummer. Altså, der er noget, jeg siger, jamen, I kan ikke, eller det er ikke sjovt, hvor man er sådan, du har måske bare ikke hørt noget, der var noget for dig.
Mm-hmm.
Og det kan genere mig simpelthen. Jeg synes, det er så irriterende at komme der.
Det kan jeg forstå. Og man kan måske også, altså dem, der siger, skriver det, der vil måske også kunne gå på klinge og sige, okay, hvor mange mænd har du så set? Hvor mange har du egentlig kunnet lide at gøre i procent? Altså, så vil det være det samme som at sige, at mænd er ikke sjov.
Præcis, ja, ja. Bestemt, eller så har du set Anders Mattesen, og du har set Migøen, eller nogen, der virkelig sådan der er alles elskede folkeeje på en eller anden måde. Og så er der noget i at være en nyere komiker, der stadigvæk er i gang med at finde fodfæste.
Ja.
Og jeg kan også tænke sådan, lige da jeg startede, der var meget sådan, man går meget, og det gør man også stadigvæk heldig for os kvinder, tænker meget på kvoter på stand-up-scenen, og vi vil gerne have nogle kvinder på. Men det betyder også, at specielt, og det gør jeg også stadigvæk, så er jeg på et eller andet line-up, og det var værre, der var sådan helt ny, det der med, nu er vi 2 kvinder og 10 mænd, og så er det 10 mænd, der har været i gang i 10 år, og så er vi 2 kvinder, der har været i gang i et år, fordi vi skal have kvinder på.
Yeah.
Og så er det klart, at jeg er den dårlige den aften, men der er ingen, der snakker om, at det er fordi, jeg har været i gang i 9 år mindre end alle de her andre.
Nej.
Så der er også noget i sådan erfaring, og det bliver ikke nævnt i et lineup.
Vil det være bedre, tror du, hvis det blev nævnt?
Nej. Jeg, altså på en eller anden måde kan jeg godt lide at komme på lige fod med alle andre.
Ja.
Og så, jeg tror, man... Det er jo virkelig bare noget, jeg tror sådan helt personligt, man skal, når man stiller sig op på den scene, være fuldstændig ligeglad med alt andet. Jeg er der for at øve mig og for at blive bedre.
Mm.
Og så må jeg æde, at jeg ikke er den bedste på aftenen, eller at jeg faktisk er den dårligste på aftenen.
Mm.
Men altså, det er jo også et udgangspunkt, og det er der jo for at blive ændret.
Ja.
Det er jo en motivation, kan man sige.
Føler du så, at scenen herhjemme er begyndt at åbne sig? Har den været mindre inkluderende for kvinder, eller er det bare fordi, at der begynder at dukke flere kvindelige komikere op nu?
Jeg tror, det er en blanding. Altså, jeg tror, at der er også kommet flere kvindelige komikere i miljøet. Både fordi, jeg tror, der er flere, man kan spejle sig i, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at det er et mere attraktivt miljø at være i. At der har helt klart været... Altså, selvom at det er et mandsdomineret felt stadigvæk, så er der altså en anden tone, og der er også en anden respekt for kvindelige komikere.
Mm.
Og jeg tror, det har været meget mandehørm. Og det er ikke, fordi det ikke kan være det nogle gange stadigvæk. Men jeg tror, altså nu siger jeg det måske noget populært for nogen, men jeg tror, at MeToo har gjort rigtig meget for blandt andet kvindelige komikere. Også sådan der kan være en konsekvens af dårlig opførsel på sin arbejdsplads, som ikke er i et almindeligt revisorfirma.
Mm.
Og jeg tror, det har gjort mange mandlige komikere opmærksom på, sådan, det er en svær branche, det der med, sådan, at backstage er vi ret rowdy, fordi at vi laver sjov med hinanden. Og, men hvis du ikke synes, det er sjovt, så er det bare, for du ikke, altså, så forstår du ikke humor jo. Så er du ikke god til dit arbejde.
Ja.
Hvis du ikke synes, at det er sjovt, det er at sige om din røv. Altså,
ja.
der er noget svært i at diskutere, men jeg synes ikke, det er sjovt, så er du ikke god til det, du laver.
Mm.
Og den synes jeg ikke er der længere.
Nej.
På samme måde. Jeg synes, at jeg tror, at der er en konsekvens af en dårlig opførsel, gør noget, desværre, men ja.
Men det er også det, jeg har fornemmet i de mange afsnit, jeg lavede med det her, og talt med de mange komikere, som har været i mange generationer, at netop, at hele MeToo-bølgen var, om ikke andet, med til at give en anden opfattelse, en anden forståelse, en anden selvforståelse, også
helt
i forhold
sikkert.
Til, hvad der bliver sagt på scenen.
Klart.
At der har jo været mange jokes igennem tiderne, også i de tidlige, som har været meget sådan, det er mænd, så er min kæreste også, og bare.
Helt vildt. Altså, jeg kan da synes, det er den største frihed at have hørt 5, der er sådan, fuck min kæreste, når jeg har menstruation, og hun har menstruation, og hun skælder bare ud, og jeg skal bare det ene, og så er det så fucking rart at komme op og være sådan, fuck min kæreste er irriterende, når jeg har menstruation. Altså, at få lov til at komme med pangdangen, sådan, der er noget i, og også at få lov til at være talerør for sådan, nu... Har vi bare lige haft 5 af det samme synspunkt af, 130, så ja. Ja, det er sgu meget rart.
Ja, og nu er du simpelthen kommet dertil, at du er klar med dit første show.
Ja, mit første soloshow.
Dit første soloshow?
Ja.
Det er jo stort. Hvor lang tid har du vidst, du ville lave et soloshow? Var det lige fra det øjeblik, du optrådte på Arthurs første gang?
Nej, det var det ikke. Det er kommet meget løbende. Jeg tror, jeg har været meget sådan, ja, fordi jeg godt kan lide en god historie. Jeg har jo også en podcast, og jeg kan godt lide at lave sketches. Og der er meget performance i mig, som ikke er stand-up, som jeg egentlig godt kan lide. Så det har ikke været sådan en... Jeg tror, jeg har været meget sådan, jeg skulle prøve nogle forskellige ting af for at finde ud af. Det har ikke, ligesom mange komikere, været sådan den største drøm for mig, eller noget, der bare skulle ske. Jeg tror, jeg har været sådan her, hvis det føles rigtigt, så er det det, der skal ske. Og hvis jeg får en fuldstændig lyst til kun at lave sketches, så er det det, jeg skal. Men nu er jeg nået til et sted, hvor at det havde jeg lyst til. Og så blev jeg tilbudt det sidste år at komme på Up Festival i København, som er deres comedy festival. Og der sagde jeg egentlig ja. Og så kunne jeg bare mærke, at det er for tidligt, jeg er ikke klar, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Og jeg tror slet ikke, altså, der er noget i frygten af, og sådan har jeg det lidt stadigvæk. Gud, jeg er meget bedre næste år jo.
Mm-hmm.
Hvorfor ikke bare vente til næste år? Og så vil jeg helt sikkert, at jeg siger næste år. Hvorfor ikke bare vente til næste år? Sådan, der er noget i, fucking nu gør jeg det. Mm-hmm. Og så håber jeg forhåbentlig, at jeg er bedre næste år, men så laver jeg forhåbentlig også et bedre show om et par år igen. Mm-hmm. Altså. Så jeg tror, det er sådan det der for mig med at smide frygten for, at det ikke er perfekt, og hvornår vil det nogensinde blive perfekt? Jeg tror ikke det, ikke jeg vil synes, det er perfekt. Men det er det, jeg kan lige nu.
Mm.
Og det skal ud at leve. Fordi jeg har også lavet noget materiale, som også gerne må parkeres og sige, det her, det var det her kapitel i mit liv. Nu er jeg også, jeg har jo lavet stand-up, siden jeg var 21, og nu er jeg 26.
Mm.
Og jeg tænker, at hvis jeg skulle fortsætte med at lave det materiale, når jeg er 30, da jeg var 21, Det er to forskellige faser i mit liv, så der må gerne være nogle fine kapitler. Og så var det her, det show, det jeg evnede på det tidspunkt, og det var måske også meget cute at kigge på.
Så det, du lavede sidste år på op, var det så en...
Nej, men jeg lavede det ikke. Jeg endte med at springe fra, fordi jeg blev simpelthen, det er for meget.
Ja.
Jeg er ikke klar. Men nu har jeg sagt ja til det, og nu gør jeg det.
Så nu fanger bordet.
Nu fanger bordet.
For alvor.
Nu er jeg sgu simpelthen udsolgt i København og i Aarhus, men der er stadigvæk... nye shows i salg. Men det fanger da bordet, at der er blevet solgt billetter.
Ja, det må man sige.
Nu bliver jeg nødt til at gøre det, Elias.
Så hvordan har du, nu har du så haft, altså nu har du været op på scenen og lavet en stand-up, men du siger selv, du har jo også passionen for netop de pinlige historier og sketches, ja, og sådan nogle ting. Når du så får lov til at lave dit eget show, nu er det dig, der er boss. Nu er, ja, der bestemmer, hvad du skal lave i en time.
Ja.
Er det så, har det så været sådan, at du tænker, nu vil du prøve alle de her ting af?
Nej, det er ikke sådan... Jeg er egentlig meget, jeg elsker at se shows, hvor man tager ting ud fra forskellige formater, eller laver nogle skøre karakterer, eller laver noget sketches, eller whatever. Det har bare ikke været et ønske, jeg sådan har haft om at mixe.
Nej.
Jeg tror egentlig sådan, jeg kan godt lide ren stand-up, når det kommer til mig selv.
Mm.
Og det er heller ikke noget, jeg sådan har leget med at eksperimentere med på stand-up-scenen. Det kan sagtens være, at det skal et nyt show eller et nyt show, men sådan lige nu handler det mere om for mig, at det materiale, jeg har lavet igennem de sidste mange, mange år, at det ligesom får en fælles fortælling og får lov til at fylde alene,
mm-hmm,
uden noget andet. Så der kommer ikke noget andet end bare stand-up.
Så bliver det her show... Er det bare mig, eller også en måde, og når du så har lavet det, altså, så var det det kapitel?
Det tror jeg.
Og ligesom afrunde det, du har arbejdet på de senere år, og så, ja, er det noget nyt, der venter bagefter.
Det er min tanke.
Mm.
Men jeg har sikkert været skide i bukserne i januar måned, hvor jeg ligesom er færdig med det, og sådan, nå, hvad så nu?
Ja.
Men lige nu glæder jeg mig egentlig til, at det får lov til at komme ud, og skal det kan forhåbentlig.
Mm.
Kan det skal, jeg ved ikke. Ja.
Og der er stadig billetter til... Der er nye shows i København?
Der er simpelthen 6 nye shows i København.
Sådan.
Ja.
Ja.
Og så er der et show i Randers.
Og i Randers. Så du kommer, ja, hvor kommer du hen?
Jeg kommer til Aarhus, som er udsolgt. Så kommer jeg til Randers, som der snart er få billetter.
Så man, hvis man er i Aarhus, så må man køre til Randers.
Så må man så køre til Randers.
Ja, der, ja, er heller ikke så langt.
Der er ikke så langt, nej. Der er noget kortere end til København, hvor jeg har 6 shows.
Ja.
Det kan man jo overveje. Ja, kæft, jeg håber, at der kommer... en masse, der godt gider at se det show.
Og du har ikke tænkt, ej, du laver sgu lige et show i Skelhøj?
Nej. Jeg tror, det at optræde fra folk fra sin folkeskole er ikke en drøm, jeg sådan som sådan har haft.
Indtil du kommer på et tidspunkt, hvor du siger, nu skal jeg vise jer, nu, hvad jeg er blevet til.
Ja, det tror jeg, det kan de show ind på min Instagram. Og,
det må jeg sgu selv finde ud af.
Jeg har ikke noget behov for på den måde. Det er slet ikke et ønske, jeg har. Jeg tror, det er næsten mit værste mareridt, faktisk, at skulle optræde i Kulturhuset i Skelhøje.
Mm. Men så kan det jo netop være, det du skal.
Ja.
Se frygten i øjnene.
Ja, jeg tror, der må man vurdere, hvilken frygt man... Jeg synes egentlig tit, jeg er sådan en face af frygt. Men ikke et mareridt.
Altså, hvis din storsøster lytter med, ikke?
Ja, det vil hun helt sikkert sige.
Hun er fuld gang med at booke Kulturhuset i Skelhøje. Så ringer hun til dig lige med, du har et ekstra dato.
Du har et ekstra. Det er den. Jeg har sat den på turplanen.
Yes,
så, det kan du
der
godt
er solgt billetter,
til.
Bordet fanger.
Der kommer lige 5 fra folkeskolen.
Ja, jeg skal nok stå og klap.
det vil hun helt sikkert, men puha, det skulle jeg ikke blive om.
Grit, vi har stadigvæk en del ting, vi skal igennem her, ja, i podcasten. Vi skal lege lidt.
Ja, vi skal.
Jeg har jo et element, der hedder at shorts, hvor du får nogle ord og nogle begreber.
Ja.
Og så skal vi se, hvad der opstår ud af det.
Okay.
Om der er nogle jokes, der spindende pludselig opstår, eller nogle historier, nogle anekdoter, whatever. Det er sådan et comedy ingenmandsland, kan man kalde det. Så skal vi lege Jeg har aldrig.
Ja.
Og så skal du også til sidst afsløre et hemmeligt talent.
Ja.
Kan du tease sådan for, hvor vi sådan lidt er henne af?
Jeg kan tease, som at det bliver en kort snak.
Okay. Og så er der også et spørgsmål til dig fra sidste uges komiker.
Ja.
Som var Troels Messmann.
Ja.
Og du får lov til at svare på det til sidst i podcasten. Men hans spørgsmål er, hvem er de sjoveste gæster, du har haft med i din podcast?
Ja,
og så kan du selv vurdere, om det er et ladet spørgsmål eller ej.
Fuck, hvor sjovt.
Men allerførst, så skal vi lige have en fiaskohistorie, og den får vi lige om lidt. Det her er 100% komiker i dag med Grit Jacobsen. Og Grit, vi har haft en god snak om karrieren helt fra opvæksten.
Børneopdragelse.
Og der er mange ting, man får med i det her afsnit. Ikke? Fra opvæksten i Skelhøje til scenerne i København.
Ja.
Og indimellem så tænker jeg, at der måske har været et par fiaskoer. Du samler jo selv på pinlige historier.
Det gør
jeg. Så har
jeg.
Det været meget svært at finde en fiaskohistorie?
Nej, det har det desværre ikke. jeg har været meget tvivl om, at jeg skulle tage med af fiaskohistorier. Men jeg har valgt at tage noget med, som jeg tror inden for det sidste år nok har været det mest pinlige.
Ja.
Men nej, nu sidder jeg faktisk og ombestemmer mig i det her moment om, hvad jeg skal sige. Nej, ved du hvad? Jeg går med det, jeg havde planlagt, Elias.
Okay. Okay.
Sådan. Godt. Måske du kan relatere til det her. Når jeg skal sådan på ferie, så bliver jeg jeg ved ikke, jeg vil gerne spare flest penge muligt. Selvfølgelig er det, jeg kan godt blive farvet over, hvor dyre flybilletter for eksempel kan være. Jeg bliver meget sådan her, ender altid med at flyve fra et sted, der er tættere på Polen, fra min egen vej, klokken 3 om natten. Og så når det kommer til bagage, så er jeg meget sådan her, 380 kroner for en bagage i Lugetårn. Ej, hvor meget kan jeg have i lommerne? Altså, det er virkelig sådan, det er tilfældet i den her situation, fordi at jeg vælger, min kæreste og jeg skal på en længere ferie, og jeg tænker, vi rejser med håndbagage, fordi jeg synes, det er for dyrt det andet. Og vi har været kærester i rigtig mange år, mig og min kæreste, og jeg tænker, den pif, der er lidt op den her. Så jeg tager et stykke sexlegetøj med.
Ja, i håndbagagen. Ja. Det er modigt.
Ja, yeah. Jeg tror slet ikke, jeg har set det på den måde. Altså, nej. Jeg har slet ikke tænkt, det var modigt. Jeg har bare tænkt, det er sgu en skide god idé.
Ja.
Men vi møder ligesom op i lufthavnen. Det er sådan nogle store skilte, hvor der står alt elektronisk udstyr op i tasken. Der panikker jeg. Men sådan, jeg kommer ikke til at tage den op.
Nej.
Jeg synes, det er for voldsomt at stå der i lufthavnen og være sådan, tage den op og sige, ja, vi skal jo på ferie.
Altså, hvor stor i størrelsen, vil du sige, den her var? Cirka, så nu måler du, hvad er det, 10 centimeter cirka?
Ja, 10 centimeter
cirka. Ja, okay,
det er så det er også et håndgreb,
det
ikke?
Det fylder alligevel
lidt. Et våben, du kan
det er faktisk.
Altså, der er noget
du kan
i sådan,
faktisk kapre et fly.
Jamen, det er det. Jeg forstår. Fordi det, der sker, er, at min taske bliver taget til side. Og jeg ender ikke med at tage den op, for jeg synes, det er for voldsomt at stå der i lufthavnen og vifte med den og være sådan, ja, Gran Canaria, here we go. Det er jo meget sådan her, min taske bliver taget til side, hvis den bliver taget til side. Og så bliver den taget til side. Og der står jeg over for en meget jysk betjent, som snakker engelsk til mig. Og jeg ved ikke, hvorfor han snakker engelsk til mig, men der er noget i at få skilt ud på engelsk, når man er i Danmark. Der er meget forvirrende, og også meget autoritært. Så han kigger på mig og siger, what's in the bag? Og jeg kan bare, altså der er et splitsekund, hvor jeg var sådan, jeg bliver nødt til bare at lægge mig fladt ned. Og så siger jeg, kigger bare på mig og siger, it's a silicone vibrator. Og sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger silicone. Altså, det er så unødvendigt for det, han spørger om. Det er sådan, han kigger bare super mærkeligt på mig. Og så åbner han min taske. Og så tager han en vandflaske op, Elias. Og så kigger vi bare på hinanden. Altså, jeg kan tænke på, at han tror, jeg undernærer med vandflasker. Altså, jeg ved ikke, hvad. Det virker sådan, jeg sidder i flyet sådan helt badet i sved. Jeg synes, det er så pinligt. Det er slet ikke kommet mig over den her oplevelse. Og det er sådan, jeg tænker, det er virkelig, det pinligste, jeg nogensinde har oplevet, tror jeg. Og det er sådan, det er lige indtil, at vores sidemakker, han skal op og have noget i sin hattehylde. Fordi han lukker den der hattehylde sindssygt hårdt. Og der starter sådan en lyd. Og der
jeg håber virkelig ikke, det er den lyd, den siger.
Ej, sådan cirka.
Sådan meget aggressiv
vibrator. Meget, meget sur vibrator. Ej. Og der kommer sådan en stewardesser ned til, og siger de alle sammen sådan her, where is the sound coming from? Og de begynder sådan alle sammen, altså, at lytte på de her tasker, som ligger deroppe. De begynder at tage tasker ned, lige så ligger min taske sådan i midtergangen og hopper. Altså, de er sådan her, it's coming from this bag. Jeg er sådan, my bag, what the hell? Og altså, der er noget i sådan, det at skulle over til sin taske, og jeg sådan, jeg prøver ligesom, jeg får hånden ind og får fat i den, og sådan, nu ved jeg ikke, om du har prøvet at slukke sådan en vibrator, Elias, den har jo ikke kun et gear.
Nej.
Du skal jo igennem,
skal igennem
en hel
nogle
menu.
Forskellige,
det er
ja.
Jo virkelig... og man vil heller ikke gøre det for hurtigt, så starter den forfra. Altså, der er et øjeblik, hvor jeg overvejer, om vi skal kaste den hen eller et eller andet, men jeg er sådan, at vi skal bruge den på ferien.
Jeg tror, det var rigtig dårligt at kaste ned gennem flyet.
Det som om ønsket, at den stopper
og
bare ligger og raller der.
Ja.
Nej, det synes jeg var rigtig pinligt.
Virkelig?
Ja.
Men fik du den stoppet?
Jeg fik den stoppet.
Uden at hive den frem?
Uden at hive den frem, men det føles jo stadigvæk som en stor scene ja. I flyet. At have hånden inde i en kuffert og gå igennem en hel menu, og heller ikke gøre det for hurtigt, så den ikke starter forfra.
Det var godt, det ikke var sådan en touchscreen. ja. Var det så der, din kæreste opdagede, at du har taget en vibrator med?
Jamen, det fortæller jeg ham allerede. Da jeg læser det skilt, alt elektronik op af tasken, der, jeg er kampsvider. Altså, jeg går i hardcore panik. Mm. Jeg er virkelig sådan her, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og Martin tager meget hurtigt afstand frem. Og sådan her, vi er ikke sammen nu.
Du går bare.
Du går bare. Så går du frem.
Ja, jeg kommer.
Og snakker engelsk til ham der.
Vi ses ved gaten.
Ja.
Du sagde, at du havde svært ved at finde ud af, hvilken historie du skulle til. Hvad var den anden, du pludselig overvejede?
Ja. Yeah.
Og det er ikke, fordi den var fantastisk.
Nej, men
vi har
ja.
Faktisk tid til en til, hvis du
okay.
har lyst.
Okay. Ja, det er mere bare faktisk, fordi det er så lang tid siden. Det var mere, om jeg kan huske den, som det var, det foregik. Men jeg kan godt... det var mig, som... jeg var indkaldt til samtale på DR Talenthold.
Ja.
Og... Jeg tror måske, det har været 2022, og virkelig sådan her, fuck, det er muligheden af mit liv, det her, og det skal bare gå godt, og jeg håber virkelig, at de kan lide mig. Og jeg havde indsendt en sketch, og den kunne de godt lide, mm-hmm. og indkalder mig til samtale på det grundlag. Og så skriver de et par dage inden, du skal forberede de her tre ting, tre tv-idéer.
Mm-hmm.
Og jeg er sådan, pisse fedt, det gør jeg. Det har jeg overhovedet aldrig prøvet før. Jeg er heller ikke sådan super trænet i idégenerering, men no problemo. Og så kommer jeg ud i DR-byen, og allerede, det synes jeg er kæmpestort. Oh my god, det kan være, det bliver min nye fremtid der. Fuck, sindssygt. Og så sidder jeg dernede. Dem, der har været på DR, så er der sådan et lille bamse- og kyllinghus.
Det er faktisk et bamse- og kyllingshus.
Det er et bamse-
og kyllingshus. Det er the real deal. Det er
It's a real thing.
Og bamses gummiståler kan man stille sig op i.
Sindssygt. Nå, man... det har jeg ikke gjort nok.
Det har jeg.
Pis. Nå,
ja, og han
stod, jeg måtte ud igen.
Også sidde i.
Du skal ud på DR. Jeg troede ikke, man måtte sidde der.
Nej, det...
Nå. Nå, det skal jeg lige ud og have styr på efter det her. Godt. Nej, så jeg havde været der noget kort tid inden, fordi jeg var til noget kostymeprøve på Carmen Curlers, som jeg skulle være statist i.
Mm-hmm.
Så derfor har jeg siddet og kigget på det her Bamse Kyllingehus før. Og jeg er sådan, det er altid en god ting lige videre om mig. Hvis jeg går i panik, så snakker jeg rigtig meget. Det er jo pissefedt som stand-up-komiker, knap så fedt i sociale sammenhæng nogle gange. Så da hun kommer, så er jeg bare vildt nervøs, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre af mig selv. Og så siger jeg, jeg har jo været her før. Og så siger hun, nå, hvordan kan det være? Og så siger jeg, jeg skulle til kostymeprøve på Carmen Curlers. Og så er hun sådan, nå, ej, hvor fedt, og var det fedt at lave. Og det, der sker, er, at jeg var til kostymeprøve til Carmen Curlers. Men da jeg ligesom skal være med, det viser sig, at vi skal filme klokken 6 om morgenen. Det finder jeg ud af klokken 7 om morgenen.
Mm.
Og det kan jeg godt mærke. Det sælger mig ikke sindssygt godt.
Mm-hmm.
Og sådan, de har fået sagt det nu. Så jeg siger bare, det var pisse fedt.
Ja, selvfølgelig.
Mm. Og der dummer jeg mig. For hun siger, hold kæft for sjov. Fordi ham, der kører samtalen, han har faktisk været med til at lave det. Så det er virkelig fedt for dig, at det er I ligesom, der kender I hinanden. Og jeg er sådan, kæft hvor fedt. Så kommer jeg derop, og hun introducerer mig ligesom, og som det første siger hun, Krit har været med i Carmen Curlers. Og jeg er sådan, åh, det har jeg nemlig. Pisse fed serie. Den var jeg virkelig vild med. og han spørger mig ligesom sådan ind til, nå, var du glad for det? Og jeg er sådan, nå, jeg er jo ikke sindssygt meget. Jeg er jo med meget, 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 meget kort, men man ser mig næsten ikke.
Du kan slet ikke huske mig.
Den kan slet ikke huske mig. Nej. Så skal jeg sige, undskyld, kan du slet ikke huske mig?
Mm-hmm.
Jeg prøver ligesom, nå, hvad med jer? Og han er sådan, men fuck, hvor fedt, at du kender til det der liv. Jeg er sådan, kender sygt meget til det liv. Mm-hmm. Altså, stil mig flere spørgsmål omkring mm-hmm. det. Nå, men jeg kan ligesom mærke sådan, der er sygt gode vibes.
Mm.
Jeg er totalt op at køre. Det er pisse fedt, det her med Carmen Curlers. Og så siger de, nå, nu var du jo stand-up-komiker. Kan du så ikke lige prøve at optræde for os? Og der går vi ligesom fra sindssygt god stemning til det...
Mm-hmm.
Har jeg ikke lyst til. For jeg tror bare, selvom jeg har optrådt for mine forældre eller min kæreste flere gange, bare os, mm. så så har det ligesom været et publikum, der elskede mig.
Ja.
Og jeg kan bare mærke, at jeg kommer ikke til at stå foran to mellemledere på DR og skulle lave stand-up. Mm-hmm. Så det, der er jeg sådan her, nej. det har jeg ikke lyst til. Og der kan jeg godt mærke, at det er det forkerte svar. Jeg svarer simpelthen, ding, det er forkert.
Og det burde være det rigtige
det
svar.
Det burde have været det rigtige svar. Ja. Men jeg kan mærke på dem, det var rigtig dumt svar. Så der stemningen skifter fuldstændig. Jeg var virkelig sådan her, pis. Nå. Jamen, og så var sådan, kom med din første idé. Og jeg er sådan, yes, finder ligesom det der ark frem. Godt, min første idé lyder, at det kunne være, at vi måske skal kigge på noget med regnvejr og sjove mennesker og lege med dynamik. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad min idé er. Det er totalt. Men så, jeg har måske sagt 4 sætninger, så sådan, det lyder ikke særlig sjovt. Gå videre. Og så er sådan,
det er en dejlig opbakkende måde at få folk til at komme flere derpå. Forfærdeligt.
Og så går jeg videre til næste idé. Og så siger jeg, får jeg lov til at fortælle den sidste? Fordi det er faktisk min favorit. Men må jeg godt få lov til at også fortælle? Nej. Det siger jeg til samtalen. Ja. Så siger jeg, må jeg godt sige den sidste? Fordi det er faktisk min yndlings.
Ja.
Og så siger hun, sig nu bare lige den næste. Og så jeg igen siger 3 sætninger, og siger, jeg tror bare, hvis vi går videre til den, du rigtig godt selv kan lide. Og der kan jeg bare mærke, at hvis I ikke kunne lide de 2 første, så tror jeg ikke, I kan lide den sidste.
Nej.
Og så går jeg videre til den sidste, og så føler jeg, sådan, de får måske også lidt ondt af mig. Mm. Så de er også sådan her, prøv at høre. Når du skriver stand-up, hvordan kommer du på dine idéer? Og siger, fuck, det er fedt, I spørger. Det er fucking fedt, I spørger. Fordi at jeg har sådan et helt ark på mine noter, hvor jeg bare altså, skriver alle mine idéer ned, så jeg har sygt mange pissegode idéer i mine noter. Og så siger de, fedt, må vi høre noget fra dem. Så er jeg sådan, det er et råb. Jeg finder mine noter frem. Det, der sker, er, aftenen inden har jeg lige skrevet alt ind fra mine noter i et dokument. Så jeg har ikke noget. Jeg åbner bare op til et blank note. Og sådan her, hold kæft, det bliver sjovt. Ej, det bliver virkelig sjovt, det her. Det skal I virkelig glæde jer til. Første ting, det lyder sådan her. Og så går jeg bare i gang med at finde på noget, for der er en vinduespusse udenfor. Så siger jeg, det er noget med vinduespudsning. Og jeg fortæller bare noget, der er så lidt sjovt. Og efter det, jamen, så siger de tak for i dag. Og jeg er sådan, I ringer bare, hvis det er. Og de er sådan, ja. Yeah.
Mm-hmm.
Og så gik jeg neden for det jeg igen. Skulle have prøvet gummistønderen, bare lige for at få
noget lidt op. Det var måske sidste chance.
Pis, ikke? Og så sidder jeg bare dernede. Jeg kan virkelig huske, at jeg bare sad og tænkte, fuck, du har fucket hele din fremtid op. Det var alt, hvad der kunne ske der. Og så, ja. Så det endte ikke godt, men så fik jeg jo et job på P3 et par år efter. Så det endte jo.
Og lavede et sommerradioprogram.
Og også mit eget.
Også dit eget program.
Ja, Ugen der grit.
Uden at ridde, så du kom tilbage, og du prøvede stadigvæk ikke bamseskum.
Nej, det er det. Jeg har været der så meget, for helvede.
Det lød som om, at det var noget skæbne, der prøvede ind, plus nogle mellemledere, som ikke forstod, at du faktisk gav dem det fuldstændig rigtige svar, som jo hedder.
Det vil jeg også sige.
Det har jeg ikke lyst til. Yeah. Fedt, du kan sige fra, og ikke blive presset. Det er sådan nogle, det er måske faktisk sådan, de ikke vil have.
Ja, det kommer faktisk allerede der, de sådan her, det er ikke noget for os.
Nej, du er selvstændig tanke. Next, det går ikke. Det gider vi ikke have. Der. Grit, vi er kommet til, er det sjovt? Jeg har nogle ord og nogle begreber, og så skal vi se, om der dukker en joke op, eller en historie, eller hvad associationen pludselig bliver. Er du klar?
Ja.
Godt. Vi starter. Byfester.
Dem har vi haft mange af, Skalhøje.
Ja, det tror jeg gerne.
Har jeg en sjov historie? Det var da, jeg købte min første antik sølvserviettholder.
Ja.
Det var der indretningen virkelig kom til skue, at man kunne købe alle de ældre damers antikke...
Gamle lort.
Fantastiske... gyldne indretningsting. Mm. Det var fantastisk for mig.
Så altså, det var både byfest, men også med loppemarked?
Der var loppemarked, der var hoppeborg, der var grill, der var alt. Rundbold, alt hvad man skal have til sådan en byfest.
Hoppeborg, rundbold, grill og loppemarked?
Ja.
Det lyder som
ansigtsmaling også.
Og okay.
Det er alt, hvad man har brug for til en god fest.
Der var nogen, der har tænkt på børnene.
Ja.
Hvor mange af de byfester har du så været til?
Rigtig mange, der var lille. Det var jo ligesom der, hvor alle byens børn mødes og legede og alt sådan noget. Da jeg blev ældre, blev jeg en af dem, der ansigtsmalede. Ja. Som er sådan sjov, fordi det er ikke sådan et talent, jeg har. Altså, jeg kan virkelig huske, det var sådan noget, yes, du vil gerne være Dracula. Så noget hvid i hovedet med noget sort.
Mm-hmm.
Er det det? Ja. Så når man sådan kiggede på børnene, sådan, du ser sej ud. Og så det selv, jeg ser sej ud. Og man var sådan, ja. Jeg ved ikke helt, hvad du ligner, men du har i hvert fald fået noget sort-hvid maling i hovedet.
Altså, jeg prøvede det for et par år tilbage med min yngste, som går i børnehave, ja. Og der var også en sommersamling for sommerfest for forældrene og børnene. Altid super hyggeligt. Og så havde de også reklameret med, at der var ansigtsmaling.
Ja.
Det var dejligt, så jeg stillede mig i kø med min datter og står, og hun siger, jeg vil være en ulv. En ulv? Okay, sejt. Og jeg sidder sådan, jeg kender ikke lige dem, der sidder og maler, kender heller ikke alle forældrene og sådan noget. Og så kommer jeg derhen, og så den, der sidder og maler, rejser sig. Jamen, så er det jer.
Ja.
Og så viser det sig, at det er barnets egne forældre, der skal male dem i hovedet.
Nej.
Så jeg prøver bare at holde den sådan, okay, jamen så skal jeg jo male dig i hovedet, og det ender med, at hun bliver sådan helt grå i hovedet med sådan nogle to ringe om øjnene, som ligner briller og sådan en sort næse. Og så prøver jeg sådan at sige sådan, du er ligesom sådan en sej...
Det er en superheld, skat.
Brilleulf.
Ja,
det var en ulv, hun og jeg kan huske, da vi gik hen til hendes mor, min kone, så sagde jeg meget hurtigt, hun er en ulv,
ja.
Og stirrede på hende, og jeg kan stadig huske, hvordan hun bare kiggede og undertrykte et grin, sådan, nej, hvor er du en flot ulv.
Er det en flot ulv?
Ja, og så sagde jeg, ja, og det er mig, der har malet hende som en ulv.
Ja, hvor er du god.
Ja, meget flot ulv.
Meget flot ulv. Ej,
så nej, jeg bliver heller aldrig ansigtsmaler.
Men det er da også, altså hold kæft, var det sjovt at bede forældrene om at gøre det.
Og så reklamere med, der er ansigtsmaling.
Nej, altså, jamen, det er jo et fysisk statement, de laver. Det er ligesom at sige, der er en brandslukker derovre. Ja. Det er sådan her, der er ansigtsmaling derovre.
Og det værste var, at hun stod og sådan kiggede på dem, der gik væk. De der børn, der blev malet af deres anfælder. Nej, var det flot.
Nej. Ja. Nej. Ej, men børn er jo ligeglade. Er de ikke det? Altså børn er jo meget sådan, hvis man bare siger, det er mega sejt.
Jeg kunne stadig ikke se, at hun ikke... At det var ikke den ulv, hun havde forestillet sig. Men hun havde den på resten af den der ulv.
Åh, nej.
Vi har også et billede af det.
Ej, hvor fedt.
Oh. Hvad så med Game of Thrones?
Ja, jeg er faktisk lige i gang med at tage en historie om Game of Thrones med på scenen.
Ja.
Fordi jeg sad i toget og så noget Game of Thrones for ikke så lang tid siden mod Jylland. En lang, lang togtur. Og så kommer der en ældre mand hen og spørger, om han må sidde ved siden af mig. Og jeg er sådan, selvfølgelig må du det. Altså, det
hvor mange,
DSB.
Hvor mange pladser var der ledet?
Der var ikke så mange ledet, så okay. Det var meget naturligt. Og sådan, ja. Han sætter sig ned, og så vender han hovedet mod mig. Det er sådan, det tænker, det kan I også forestille dig derude, når der er nogen, der vender hovedet mod en. Det er jo ligesom at sidde altså på bagsædet, og så ham i midten lige vender hovedet mod dig.
Mm.
Det bliver for sådan der, vi kiggede bare hinanden lige ind i øjenæblerne, og sådan, hold da. Og så spørger han mig, om han må se med. Og sådan,
og du havde ikke hovedtelefoner på, der lyd på, eller?
Jeg havde AirPods i.
Ja.
Men jeg har jo lige skruet ned, da han snakker til mig, ikke?
Ja.
Så jeg er ligesom sådan, at selvfølgelig, når du mener, om jeg spillede ud i toget, nej. Nej, men jeg er sådan, selvfølgelig må du det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, selvfølgelig må du det. Og så vender vi ligesom hovedet mod skærmen igen, Elias, og så starter der en sexscene.
Ja.
Altså,
og dem noget. Går de meget grundigt til værks i forhold til.
Det er jo Game of Thrones, så jeg ved, de er søskende. Altså, men der er også noget i, det har jeg jo lyst til at fortælle ham, men det, jeg kan også høre, det lyder som om, jeg synes, det er mega fedt, at de er søskende. Eller, det kan også...
Har du prøvet det?
Men det er sådan noget forfærdeligt i, så der er bare et ekstra lag, det er vildt ubehageligt. Og da han snakker til mig, så begynder jeg også at skrue ned, for jeg skal jo lige høre, hvad han siger. Jeg kan også mærke, at jeg kan ikke skrue op nu.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke være sådan, det skal jeg lige høre, det her.
Mm-hmm.
Det er det helt gode for mig.
De lyder
det. Altså, ja, men jeg tænker, at de fleste af os har jo prøvet at altså, se en sexscene med sin familie. Ikke? Det er akavet. Ikke?
Især nu efter serier som Game of Thrones.
Ja, men det at se det med en fremmed, det er jo ubehageligt. Altså, ja. Det giver det helt nyt niveau. Og så sker der det, at folk sådan foran mig, de begynder at kigge bag mig. Og så får de... Så jeg vender ligesom hovedet, så kan jeg se, der er en kontrollør, der sådan har øjnene plantet lige min skærm. Og jeg har sådan lyst til at forklare mig. Men jeg kan også mærke, når han kommer tættere på, jeg kan ikke koncentrere mig, mens det her kører. Så jeg bliver nødt til bare pause. Men jeg kan også se hurtigt, at det stadig har pauset. Det kan jeg ikke stå inden for. Altså, jeg vil meget hellere være hende, der ser en ulækker sexscene, end hende, der har den klamme baggrund i toget. Altså, et pornografisk stillbillede, det er bare værre. Jeg har sådan lyst til at forklare ham sådan, de søskende, der kommer drager om lidt. Men jeg kan også høre, hvis han ikke kender serien, lyder det som en enorm specifik fetish. Altså, ja, det ender bare med, at han går, og ja, vi sidder indtil ham, den gamle mand, står af, altså, tre afsnit senere, og han ser jo, at det er Game of Thrones, vi ser, og har øjnene parkeret lige i den Game of Thrones.
Ej.
Men det var da specielt.
Det er sgu også lidt mærkeligt at sætte sig ved siden af en tog og så spørge, om man må se med, især når personen har hovedtelefoner på. Det er underligt.
Men også, vil du ikke bare gøre det så? Altså, vil du ikke bare sidde med og så ikke have spurgt mig? Bare noget i sådan... Ja.
Og hvis man ikke, hvis det var fordi, du sad og hørte med lyd, så kan det også være sådan lidt passiv-aggressivt.
Selvfølgelig.
Nå, men jeg ser lige med, fordi jeg kan ikke undgå andet. Men
klart.
Det var lidt...
Ej. Ja, altså, han virkede meget sød, og som en faktisk godt kunne lide Game of Thrones, men jeg var også sådan her... Ja, det var sgu mærkeligt.
Ja. Hvad så med nikotinposer?
Ja. Snus.
Ja.
Også kaldet. Min mor kalder mig for snus. Fordi jeg engang havde en bamse, jeg kaldte for snuskebassen, da jeg var meget lille. Så det er sådan, inden det blev opfandt, så blev jeg kaldt for snus. Snus. Og nu er mine venner sådan, hvor fanden kalder din bror dig for snus? Jeg sådan, det, fordi jeg bare tager mega meget af det, jeg er mega sej. Så.
Eller fordi hun får den følelse, når sammen med dig, at hun ligesom tager sådan en snus.
Hun bliver totalt high. Altså,
ja, præcis.
The mother's high.
Ja.
Nej, jeg kan huske, da jeg var lærervikar, så rigtig mange af mine elever gik med noget i overlæben. En eller anden dag kom jeg ind, og så havde de alle sammen noget i overlæben. Og jeg sagde, hallo, det sker ikke herinde. Og så fortæller de mig, bare roligt, det er popcornkerner. Man bliver mega skæv af det. Det var min 7. klasse på det her tidspunkt. Og jeg er sådan, what the fuck, hvor er det fucking mærkeligt. Og jeg beder alle om at tage det ud, for jeg er sådan, der er ikke nogen, der kan koncentrere sig om det, jeg skal sige, hvis jeg har popcornkerner i overlæben. Og jeg griner af dem, og så kommer jeg hjem, og så kan jeg ikke lade være lige at proppe en popcornkerner op i læben. Lige for at mærke, hvordan føles det? Der, helt alene foran mig selv, mig selv foran spejlet. Og der, altså, jeg må faktisk være ærlig og sige, jeg fik totalt meget en følelse af at være en kæmpe stor idiot. Og det, det var virkelig specielt. Det skal man ikke gøre. Ja.
Og var det Skelhøje?
Det var i Halle, som ligger tæt på Skelhøje.
Ja. Der er måske lige nogle, der skal lige gøre noget med de unge der.
Ja, men jeg gav to hårdt hånd om det.
Så. Ja, det er godt. Drømmekage.
Drømmekage. Ja, noget, der irriterer mig ved drømmekage, er, at alle elsker toppen, ikke så meget bunden.
Mhm.
Sådan, jeg kan huske en gang, jeg havde en kage med til, vi havde afsluttet et eller andet teaterstykke, og så var der folk, der sådan begyndte at skrabe noget af glasuren af fra kagen, for de ville have ekstra glasur. Så til dem, der sådan skulle have kage til sidst, så var der bare sådan en tør vaniljekage, og det er selvfølgelig også mig, der har bagt en tør vaniljekage. Så kan jeg forstå godt, at der er nogen, der tænker, ej, der skal lige noget ekstra snask på den her. Men det kan faktisk, altså, jeg synes, når man laver en drømmekage, så skal man altså lave ekstra snask, fordi at det er jo tydeligvis det, folk bedst kan lide.
Altså, jeg har aldrig endnu været ude for en opskrift på drømmekage, hvor at toppingen passede.
Nej!
Jeg ganger den altid op, same, mindst halvanden gang.
Fuldstændig.
Nogle gange to, hvis jeg føler mig rigtig frem.
Godt råd givet videre.
Ja.
Ja.
Og så kan man også prikke lidt i dejen, fordi så siver
så
det også
siver det ned. Ja. Man lærer af sin fejl.
Ja, det. Eller man omgiver sig bare med folk, der er uforskammet.
Også det. Ja, ja. En god blanding.
Var det
ja.
Det samme, som troede, man blev skæv af popcornkerner i?
Nej. Det har været to helt forskellige selskaber.
Det kunne det godt have været.
Ja, det kunne det sagtens have været.
Sidst, det har vi også lige berørt lidt.
Ja.
Sexlegetøj.
Ja.
Er det sjovt? Altså, selvfølgelig er det jo. Hvis man bruger det, så er det jo sjovt.
Ja.
Men
ikke sådan ha-ha sjovt.
Nej,
sådan, ja.
På en anden måde sjovt. Ja.
Ja, altså, der er jo noget rigtig sjovt i noget, som er et tabu på en eller anden måde. Mm. Og jeg synes, altså, det kan jo være død, og det kan være ødelæggelse, men det kan også være sex.
Mm.
Og, eller skedesvamp, eller et eller andet, sådan, som vi ikke snakker om i daglig. Og så bliver det automatisk mere spændende at snakke om. Og det bliver også mere pinligt ret hurtigt, fordi at det er sådan et tabu.
Mm.
Så det synes jeg ret hurtigt kan være rigtig sjovt. Altså, hvis der er en pinlig historie med noget sexlegetøj. Eller, også fordi der tit er ret mange ting, vi kan relatere til i forhold til sex, eller et uheld, eller et eller andet, hvor man er sådan, det er da sjovt at høre om.
Ja.
Ja, så det vil jeg sige, det synes jeg er sjovt.
Er der nogen, har du oplevet på noget tidspunkt, at der har været nogen pinlighed eller noget, hvor du tænker, ej, det vil du alligevel ikke gå på scenen med?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg har været meget på vippen over, og det er overhovedet ikke det, du spørger om, men nu siger jeg bare noget, Elias. Da min kæreste fik hjernerystelse, så gjorde han det, fordi at jeg havde sådan et langt ar på knæet, jeg var lige blevet opereret i knæet, som sprang op. Jeg blødte ud over hele vores badeværelsesgulv. Jeg var pissefuld, kunne ikke lige finde ud af, hvordan håndterer jeg lige der. Jeg sad og tænkte meget over det. Kom en stor pøl af blod, kalder min kæreste ind. Han bliver totalt chokeret over, hvad han ser. Besvimer og slår hovedet ned i gulvet, og har hjernerystelse i to år.
I to år? Hold op.
Så derfor synes jeg overhovedet ikke, det er en sjov historie, men jeg er også sådan her, det er der for helvede heller ikke sket, for kan jeg ikke finde en lille sjov ting i det? Men jeg synes faktisk stadigvæk ikke, at det er sjovt. Jeg føler, at der er sådan flere af mine komikerkolleger, som prøver at jamme lidt på det, og punch lidt på det, og sådan, stop, jeg synes ikke, det er sjovt. Så den historie er faktisk en, jeg sådan helt bevidst der kunne nok godt være noget sjovt i det. Mm. Jeg synes stadigvæk bare overhovedet ikke, det er sjovt.
Nej.
Ja.
Oplever du så, som du sagde lige før, det her med at snakke om de her ting, som er lidt tabu, sexlegetøj, sex, ja, og skedes om, alle de her ting, når du så gør det,
ja,
og tager det med på scenen,
ja,
at der også kommer en eller anden form for næsten lettelse? Fordi det der med, at man pludselig kan spejle sig i noget, som man ikke snakker med nogen om, og hvis man gør, så er det godt nok en meget, meget, meget lille kreds, men lige pludselig så ved man bare alle sammen, man pludselig har et fælles referencepunkt, som kommer ud i det åbne.
Altså, jeg synes både og, fordi at, det var faktisk en af mine første bidder, jeg skrev, da jeg startede med at lave stand-up, det var en bid om at have skedesvamp.
Mm-hmm.
Og der var noget totalt lettende i at kunne italesætte, også fordi jeg havde læst en statistik, som lød sådan her, 3 ud af 4 kvinder døjer med skedesvamp. Og sådan her, hvis der ikke er en af jer, der sidder klar på, så er 3 sidder og klør lige nu. Altså, der er sådan, rent statistisk er det rigtigt.
Mm-hmm.
Altså, der er noget i sådan hele det, gud, der er så mange, der bøvler med det, men der er ingen, der snakker om det.
Yeah.
Var en total lettelse, og alle kvinder griner, når sådan noget bliver omtalt. Men jeg lærte ret hurtigt, at det skulle ikke handle om mig og sådan mine issues med det. For det, jeg tror egentlig både, det er over min egen grænse, at det bliver også for intimt om, hvad jeg nogensinde vil snakke med mennesker, jeg ikke kender om.
Mm.
Men der er noget i at prøve at omtale en problematik, uden at være for grafisk og inddrage mig selv for meget. Selvfølgelig skal det handle om mig, og det skal til udgangspunkt i mig, og mig, der tager til lægen. Men egentlig uden sådan... Ja, der er den virkelig en svær balance, det der med sådan...
Man skal ikke sidde og få billedet af dig, der ligger med spredte
ben, og det har jeg virkelig heller ikke lyst til. Så det er sådan det der med at finde en måde at formulere det på, som mere problemstillingen, men mig, der står med problemstillingen. Mm. Ja, det synes jeg er spændende og svært.
Har der så været tidspunkter i starten, hvor du er gået ned fra scenen med nogle af de historier, og tænkt, der gik jeg alligevel for tæt på mig selv?
Jeg tror først, det er lang tid efter, da jeg ligesom fandt ud af, hvordan jeg skulle geare den, at når jeg sådan tænker tilbage, det kunne jeg aldrig finde på at sige. Men jeg tror også, at når man er ny, tester man grænser, også med sig selv, og hvad har jeg det egentlig godt med at sige, og det ved man måske ikke lige i momentet. Og det var, ja, der var ikke sådan, jeg gik hjem og tænkte, puha, det skulle jeg ikke have gjort. Men jeg tror, jeg tænker nu, hold op, hvor det dejligt, jeg har udviklet mig, og kan formulere det på en anden måde.
Ja. Vi skal lege, jeg har aldrig.
Det er det, vi skal. Jeg har også spørgsmål med til dig, Elias.
Super.
Ja.
Så bliver det endnu sjovere. Var det noget, legede man det i Skelhøj?
Man legede meget SP eller K.
Jamen, den er lidt aggressiv at tage med her, ikke?
Ja, det er den.
Hvis
det
der pludselig er en, der siger K.
Konsekvens!
Der er også begrænset, hvor mange konsekvenser, man kan lave herinde i det her lille studie, ikke?
Det er det.
Jamen, du er gæsten, så du får lov til at bestemme, hvem der starter.
Jamen, må jeg ikke starte så?
Jo.
Det synes jeg bare kunne være spændende at høre. Jeg har aldrig ønsket at arbejde et andet sted end på Radio 100.
Jamen, jeg laver faktisk mange andre ting end Radio 100.
Hvad er det, du laver, Elias?
Jamen, den her podcast er jo, og det tror jeg også, der er mange lyttere, der ikke helt ved, lidt tilknyttet til Radio 100, hvor jeg også er vært. Det tror jeg også, der er en del lytter, der måske ikke ved.
Ja.
Og så reklamerer vi for den og spiller klip fra den, og har også koncept uden komiker på Radio 100. Så det laver jeg. Men derudover, så skriver jeg også bøger, og jeg tager ud og optræder med sådan nogle interaktive shows, hvor publikum ligesom skal vælge handling i den fortælling, jeg kommer med, og så er lyddesign og gys og blod og alt sådan noget på scenen også. Ikke? Sådan lidt interaktiv teater og opførelse og sådan ting.
Okay.
Så det laver jeg og tager rundt med. Så jeg vil sige, jeg laver rigtig mange af de ting, jeg også går og drømmer om.
Klart, ja.
Hvis jeg ikke laver dem,
så
vil jeg kunne sige, der er ting, jeg drømmer om.
Som
udover
hvad?
Hvad der, som ikke? Hvad? Jamen, det er jo det, jeg så laver.
Ja, klart. Altså, for eksempel sådan en forfatter.
Ja.
Hvad skriver du af bøger?
Jeg skriver interaktive bøger. Som er sådan,
uddybe det en lille smule?
Læseren vælger handling. Så når du læser en bog, så er det sådan, okay, vil du gå, der sker det og det. Vil du gå, det er så lidt mere spændende valg. Mm. Du kommer til en gang. Vil du gå til venstre, eller vil du gå til højre?
Ja.
Venstre, gå til det her afsnit. Højre, gå til det her afsnit. Og så har valget så konsekvenser. Og der har jeg skrevet i forskellige genrer.
Hvordan er du lige kommet i tanke om det?
Jamen det er fordi, at det var en del år tilbage, hvor jeg startede på det, for jeg voksede op med den type bøger også.
Okay.
Fantasy og rollespil og sådan noget. Og så blev jeg spurgt med en makker, jeg havde på det tidspunkt, om vi havde lyst til at skrive sådan en bog. Og det gjorde vi. Og det var en kæmpe fornøjelse. Og så er jeg så fortsat med det selv.
Vildt.
Og har også nu gjort det til et sceneshow. Så det...
Det vidste jeg slet ikke.
Nej,
hvor spændende.
Så lærer du også noget nyt.
Ja, det gør jeg da.
Ja, det er ikke kun mig, der lærer noget om dig.
Hold
det
nu op.
Så det laver jeg.
Ja.
Det hedder Blodbadsmassakren.
Nej, hvor vildt.
Så et meget langt svar på dit spørgsmål.
Jamen, det kunne jeg godt lide. Det var dejligt.
Det er, men jeg laver det allerede.
Men det er fedt. Men så har du måske stået et sted, hvor du tænkte, nu skal der ske noget andet, eller lavede du de her ting inden, og så kom på Radio 100?
Ja, det gjorde jeg.
Okay.
Og så har det også været noget, hvor der ikke er nok penge i, til det, til at det er det fuldtid, så det, sådan, det laver jeg så besidt.
Der er alt muligt forskelligt.
Ja, ja, præcis.
Det kan jeg jo kun sætte mig fuldstændig ind i, hvor fedt det er.
Ja, og have en masse passionsområder.
Klart.
Præcis. Jeg har aldrig brokket mig over skægstubbe i vasken.
Åh, oh, jo. Det kan du sørge med ro, jeg har. Altså, jeg er lidt hysterisk, når det kommer til rengøringen. Jeg tror, det har taget lidt fart, både efter 4 knæoperationer, for der har været meget hjemme, og det er ligesom, jeg ikke sådan kunne kontrollere, hvornår jeg kunne komme op på benene ordentligt igen, og karriere har været sådan totalt rodet, så det der med sådan at kontrollere noget har været mit hjem. Så sådan rengøring har egentlig været sådan en større ting i mit liv, end jeg lige havde regnet med. Det blev sådan en kontrolting for mig, tror jeg. Mm-hmm. Så altså, det kunne min kæreste aldrig drømme om. Nej. Han kunne godt finde på at smide sit tøj alle mulige steder, og det gør han også bevares. Men sådan skægstubbe og toilettet brættet ned og sådan noget, det føler jeg meget basic. Forstået. Don't do that.
Har han på noget tidspunkt, for jeg er lidt nysgerrig og fascineret over, hvem der gør det, stået op og tisset med toiletbrættet slået ned?
Det er sjældent, at jeg sådan holder
øje. Står kigger
på,
mens han tisser. Indrøm det nu bare.
Det går jeg ud fra. Det tror jeg, det kunne Martin aldrig finde på.
Nej. Og Martin sidder og lytter og tænker,
det gør jeg hele tiden.
Det kunne jeg aldrig finde på. Det gør jeg, når jeg aldrig.
Finde på.
Nej. Jeg har en mistanke om, at der er nogen, der gør det nemlig.
Jamen, og er det dig selv, Elias? Er det egen erfaring?
Jeg slår altid op. Fordi jeg nogle gange så kommer ud på et herretoilet, man ved, der har været nogle mænd, og så er det slået ned, og så er der dråber på brættet, eller på herretoiletten.
Ej, det forstår jeg godt. Det er faktisk rigtigt, ja.
Ja.
Det har der også engang sat mig på.
Et par dråber.
Ja.
Ja.
Det kan jeg selvfølgelig også. Ja,
Det kan være mange ting.
Det kan være mange ting. Godt. Mit spørgsmål til dig, Elias, det lyder sådan her. Jeg har aldrig kaldt nogen for det forkerte navn i radioen.
Det tror jeg faktisk, at jeg er kommet til over for en komiker, og historien ville være bedre, hvis jeg kunne huske, hvem det var.
Ja, men det siger måske lidt om, at det er helt rigtigt, at du har kaldt nogen forkert.
Var det dig?
Det. Jeg kan ikke huske det, så det kan vi sagtens sige.
Det var ikke dig. Nej, det var ikke pinligt, det var dig.
Nå, jeg kan ikke huske det, hvis
det er. Men jeg kan huske, at jeg kom til det på et tidspunkt, og det var måske et efternavn eller noget, hvor at jeg sådan, og så slog jeg mig meget hårdt i hovedet, fordi jeg går selv. Jeg hedder Elias Elliot, og det bliver jo udtalt på rigtig mange måder, så jeg går selv meget op i at være bevidst om udtale af folks navne.
Det er også
svært. Og få det rigtigt, ikke? Ikke grydt.
Jamen, rettede du dig selv?
Ja, da jeg blev rettet.
Ja. Om det er jo altid rart lige.
Så kan man ligesom ikke slippe udenom. Så er det, selvfølgelig.
Ikke Mikkel, det var Josefine. Yes, yeah. Perfekt.
Yeah. Hard. Men har det du aldrig gjort?
Jo. Altså, jeg synes jo det faktisk, at jeg har gjort det, da jeg var vært på P3. Men der gjorde det også meget med musikken. Også fordi jeg er ordblind, så sådan det der med at lige læse, hvad det var, der stod, vi lige havde hørt. I have no idea. Og jeg er ikke sådan super god til sangnavne, så jeg er meget sådan,
Men du så kunne løre sig ind, prøv at høre, jeg er ordblind.
Nej, det kunne jeg ikke sige, hver gang jeg lavede fejl. Det blev for langt.
Men alligevel sådan meget ærligt at bare slynge ud.
Ej, men jeg kan huske en gang, altså det var virkelig noget, vi øvede mig og min producer sådan om. Det er det her navn, og nu siger du det. Mm-hmm. Og så kom vi på, og så sagde jeg overhovedet ikke det.
Mm-hmm.
Og så kan jeg huske en gang, hvor jeg bare fucking nailede alt en hel dag. Og jeg var sådan helt oppe at køre sidste spot, hvor jeg ligesom skal sige, og nu har vi lige hørt det her med dem her. Og så er ligesom ude, og der skal, musikken skal starte, så er jeg ikke lige slukket for mig selv, og siger, fuck, den ramte jeg lige i røven! Og så var det sådan, du er ikke af! Jeg er sådan, fedt, så fik jeg det med. Ej, det var godt.
Bare det er kun P3.
Der er ingen,
så
der lytter!
Så mange, der lytter. Så er det den sidste.
Det er den sidste.
Jeg har aldrig været sur over, at nogen ikke vidste, hvem jeg var.
Inderst inden måske. Ikke sur, men lidt ked af det. Eller der er noget i det, og sådan. Altså, det kan jo både være, hvis jeg har et eller andet hårdt, og folk kigger lidt underligt på mig, og jeg er sådan, yes, it's me. Og man bare sådan kommer hjem, og så er sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt, jeg har en gren i håret? Altså.
Og bare tænker, det er bare, fordi folk ved, at jeg er begyndt at blive kendt.
Fordi folk ved, at jeg laver mega sjov sketches på Klamydia, altså det må være det. Jeg havde faktisk en specifik oplevelse for ikke så lang tid siden, hvor var jeg i byen med Eva Jin og Anne-Sophie Skovlund, som også laver sketches på Klamydia. Og vi sidder i byen, og jeg sidder i midten. Og det er vigtigt for historien, Elias, fordi der kommer en fuld mand hen til os og siger, fuck, jeg elsker det, I laver på Klamydia. Hold kæft, for I sjove. Jeg laver jo også Britta Tove på Klamydia, og jeg er sådan her, vi siger alle sammen bare tusind tak. Og så giver han lige Eva en knuckle. Fuck, du er sjov. Og så giver han en mere knuckle, og jeg rækker armen ud for en knuckle, og så giver han Anne-Sophie en knuckle.
Nej.
Og jeg Og det er jo ikke, fordi jeg bliver sur, men jeg bliver enormt pinlig over, at jeg tænkte, hvorfor troede jeg også det? Hvorfor skulle det også have været mig? Hvorfor skulle det have været mig? Så langt til. Jeg synes, det er sjældent, egentlig, det kommer jo, vreden kommer jo af, at man er sådan, ej, kom nu.
Yeah.
Jeg, hvorfor ikke også? Yeah. Husk også mig.
Ja.
Yeah. Ja, så det er ikke sådan, fordi jeg er sådan, fuck dig! Det
kan
tror jeg, det ligger mig ikke.
Efter ham, når han går.
Ja, nej, men jeg gik da lige ud på badeværelset og...
og pudrede næsen.
Og fik en øl, og
de ude på
kom til mig selv igen. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg først... Jeg gik ud på badeværelset, og så gik ud og fik en øl. Den rækkefølge.
Du får sådan en retro-nokkel her.
Sådan. Ja.
Sådan.
Så blev jeg helet.
Så, ja, der hele ved det indre barn. Grit, vi nærmer os desværre slutningen af den her podcast. Ej. Men der er lige to ting, vi skal igennem først.
Det er det, vi skal.
Inden vi når til slutningen, så skal du om lidt afsløre dit hemmelige talent. Du sagde selv, det vil blive kort. Men først, så er der spørgsmål fra sidste års komiker, som var Troels Messmann.
Jeg vil gerne spørge Grit, hvem er de sjoveste gæster, hun har haft med i sin podcast?
Hvem er de sjoveste gæster, du har haft med i din podcast? Og Troels, han sagde, at han ville sidde og lytte med. Se, nu er vi tilbage med talentholdet, hvor du bare skal være ærlig.
Jeg skal bare være ærlig, det er også så god med. Den synes jeg er svær. Fordi at jeg synes faktisk ikke, jeg har haft et podcastafsnit, hvor jeg ikke har hygget mig, og synes folk var gode til at dele ud, og jeg ikke har grint oprigtigt ned fra maven. Men der er jo også forskel på, hvem jeg har synes var rigtig, rigtig sjove inden. Ikke fordi jeg ikke synes folk, men der er sværhedsgrader.
Så det du siger, det er, hvem du har været skuffet over, når de så kommer på besøg på podcasten?
Aldrig nogensinde, det jeg sagde. Hvem jeg har synes var aller sjovest, det tror jeg er svært at svare på, men det dem, der har kommet med de sjoveste historier. Lyden af Niklas ligger klart i min top, hvis man ved, hvem det er. Niklas Jacobsen, som laver sketches på Instagram specifikt. Han har sådan briller på og snakker sådan overhovedet ikke sådan her, men med sin egen stemme. Jeg ved det ikke. Jeg synes, han er virkelig sjov til at lave sketches. Og det overraskede mig faktisk, og det ved jeg ikke hvorfor, men at han også var pissegod til at fortælle historier. Som sig selv. Så ham var jeg faktisk meget... Jeg tror, det var sådan en blanding af, jeg også var betaget af. Igen, det der med, at jeg elsker en vildt god historie, og jeg synes bare, han var pissegod til at fortælle en god historie. Men generelt har jeg jo mennesker med, som er skidegod til at fortælle historier. Så jeg kunne nævne rigtig, rigtig, rigtig mange af mine gæster, hvor jeg virkelig har været betaget af en sjov historie.
Det er din podcast, Grit Happens.
Ja.
Som vi faktisk ikke rigtig har vendt. Men det er en historie, hvor gæster kommer ind og fortæller, er det pinlige historier? Eller det er en podcast, hvor de kommer ind og fortæller pinlige historier?
Jeg tror for mig har der været noget i, fordi jeg selv har uhyggeligt mange pinlige historier. Så har der, jeg synes, for det første elsker jeg en god historie. Men der er noget i, at det kan bringe en sammen. Det er, ej, har du også oplevet det? Eller gud, jeg har oplevet noget lignende. Og sådan, det er en fed samtale, der bare kan flyde. Det der med en historiebaseret samtale.
Ja.
Og så er der noget i også at bryde nogle tabuer af sådan her, fuck, det er jeg glad for, du siger, fordi jeg har præcis oplevet det samme. Eller at der sidder nogle lyttere derude, der måske føler sig grebet, eller i hvert fald kan grine af ting om, i det mindste skete det der ikke for mig.
Ja.
Og det synes jeg er pinlig historie, jeg kan samle på den måde. Og det er det, jeg prøver at gøre med min podcast.
Ja.
Nu sidder jeg lige og kigger på skønne, skønne gæster. Der har altså været rigtig, rigtig mange. For eksempel, jeg synes, at Natasha Brock fortalte en rigtig sjov historie om, der var nogen, der havde hun ikke lige havde fået lagt på, inden hun begyndte at have sex med sin kæreste. Kom til at lave et booty call, som var meget uheldigt. Jeg har haft Peter Werner inden, der fortalte om, ja, jeg vil næsten ikke spoil. Jeg har haft rigtig, rigtig mange rigtig, rigtig sjove, både komikere, skuespillere, alt muligt andet, folk inden til at fortælle skide sjove historier, og jeg tror umiddelbart går jeg altså lige med Niklas, fordi jeg synes virkelig, at han overraskede mig i, hvor fucking grineren han var til at fortælle historier, og det er altså en sokker for.
Jamen, således svaret på Troels Messmanns spørgsmål og et lille plok af din podcast.
Ja!
Blev det også lige samtidig.
Ja.
Grit, i næste uge, der får jeg besøg af Louise Brink.
Ja, og jeg har simpelthen, jeg er kommet med et spørgsmål til Louise.
Jamen, så må du gerne stille det her.
Det er faktisk ikke så specifikt som Troels. Altså, det var meget til specifikt mig. Ja. Jeg tror bare, jeg synes, det kunne være ret spændende at vide, hvad Louise havde arbejdet med, hvis hun ikke var komiker.
Ja,
ja.
Godt spørgsmål. Jamen, det stiller jeg videre til Louise Brink.
Vil du gøre det?
Der er så gæst i næste uge.
Hils hende mange gange.
Det skal jeg gøre. Grit, nu skal vi afsløre dit hemmelige talent.
Ja.
Det er kort.
Det er kort.
Er det eneste, vi ved.
Det er fordi, at Elias, det jeg vil sige er, at jeg tror simpelthen, at mit hemmelige talent, det er så hemmeligt, at jeg ikke selv ved det. Så det er det. Jeg er ked af det. Jeg har ikke noget hemmeligt talent, tror jeg. Men igen, det kan være, at det er der, men det er bare sindssygt hemmeligt også for mig.
Eller er det bare en måde at sige, hvis jeg nu pludselig en dag opdager det, kan jeg så komme tilbage?
Det er 100% min måde at sige, må jeg godt få lov til at komme herind igen.
Du behøver ikke at have et ekstra hemmelslind for at komme tilbage.
Er det rigtigt?
Du er altid velkommen.
Ej, stop, Elias.
Så nu kan du sige det.
I morgen kan du det?
Ja, ej, lige i morgen.
Nej, jeg vil så gerne.
Ved du hvad, vi ringer. Ikke?
Ja, har du mit nummer, Elias?
Ja, det har jeg. Det er definitivt nej.
Ej, hvor dejligt.
Grit, det har været en stor fornøjelse.
Det har været så hyggeligt.
Og have dig på besøg. Du er aktuel både med din podcast, Grit Happens, og dit kommende show, Er det bare mig? Eller, som kommer rundt i hele landet. Du laver det til Opfestival.
Ja.
Og så kommer du også rundt med det.
Så kommer jeg også rundt med det.
Og hvor kan man få billetter?
På min hjemmeside, gritjacobsen.dk.
Og det er med dobbelt T og med K. Jacobsen.
Jamen, det er helt rigtigt.
Ja, jeg har gjort research.
Hold nu op.
Grit, tusind tak for besøget. Og
tusind tak,
godt
fordi du måtte være med.
Altid velkommen. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg så får besøg af Louise Brink. Mit navn det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.